Salamat, Iksong Nibil. Miingon ko kang Iksong Nibil, sigurado ka ba nga wala kay diyutay ang pagdihog ni Ning Puntaga? Mianiraman ko aron mag-ampo para sa mga may sakit. May pipila katao nga na nagtapok sa kung unsa nga atong sayo pa sa Domingo sa buntag, pero katong akong kinahanglan untang ati manon dito, gipanhi ko na lang sila dinhi sa simbahan. Og ako, nagatuo manggod ko sa una pa, nga mas maayo nga mag-ampo para sa mga may sakit dinhi sa simbahan. Wala ko kabalo, pero gusto manggod nako nga sa simbahan. Og dinhi sila muanhi diin ang kongregasyon, ang mga tao ni Apod nga nag-ampo. Og adunay usa ka batang babae dinha sa luyo, ang pinakamatahom nga batang babae. Aba sa tanaw ko, murag nagalingkod siya sa kung asa man dinhi, kung wala pa nakapanguli ang maong mga tao. Oo, nakita na nako, ug siya'y matahom kaayo nga batang babae, pero siya'y nagmasakiton kaayo. Ug naminaw kami ni Adto, sa dang napatalinghugan namo ang mensahe ni Adtong pagsultig laing mga pinulungan, ug paghatag ug hubad niini. Ug naminaw kami, ug abi namo, nga ang nasayran namo, adunay butang nga gikasulti mahitungod sa maong batang babae. Mao nga naghulat kami, aron hibaloon kung naghatag ba ang Ginoo og mensahe, bahin sa kung unsay igasulti ni Adto. Pero sa tanaw ko, okay naman ang maong batang babae karon, ug mamaayo na siya. Ug busa, ug adunay usa ka babae usab nga nawad-an na sa iyang pananaw, ug nag-ampo pod kami para kaniya. Ug may usa ka lalaki nga ato asulod sa ambulansya didto, usa ka ministro. Sa tanaw ko, murag wala rami timbang og 35 kalibra ang maong lalaki, ug ha 40. Grabe, grabe gyud kaayo. Ug mao, nga miadto ako aron iampo sila. Ug ang hinungdan niya medyo nagduha-duha ko sa pag-adto gyud. May napudpod man gyud nga pasta sa akong ipon. Ug mao nga mura ko og nagapanaghoy karon buntaga. Tungod ining bahin sa akong ipon. Dinhi sa may atubangan. Ug ila akong ginaingnan karon nga kinahanglan kuno nakong ipakiskis kini ug pabutangan kini ug murag pangtabon. Ug tuod gyud nga hinay-hinay na akong nagakaapektuhan ini pagkatigulang. Wala ang nahibaluan ko. Ug aduna may pasta kini akong usa ka ipon. Ug halos katunga pod niini. Ug mao nga pagmusugod na kong mag-istorya, mabati nako nga mura og nagagawas ang hangin. Kamo, gabalo na mo sa buot kong ipasabot. Nagagawas gikan sa imong mga ngabil ug maghinungdan ka na nga mura ka og mayungit ingon ana. Pero mapribilehyo gayud kita nga mga tao nga nahimong buhi nining buntaga ug nga makaanhi sa simbahan. Ug unyang gabi sa Pasko, nagahulat ta sa pagsaulog nga ilang ipahigayon nga ako, nagalaom ko. Daghan kayo mga bata nga aniya karong buntaga. Busa maghilom lang ko. Kita nyo? O kita nga mga hamtong na. Usahay nagasulti ang manggunta o mga butang na dili gyud untang angayng madungog sa mga bata. Kabalo na mo. Pero sa huna-huna ko, adunay diyutang regalo ang iglesia dinhi para sa gagmayng mga bata unya. Nakita ko kini dito sa luyo o ganahan gyud kamong magpabilin. Pagkahuman sa Sunday school, platurat lang sa mo, kita nyo, tungod kay ako, nagatuo ko na aduna sila ipipila ka mga regalo dito sa luyo para sa gagmayng mga bata nga ipanghatag karong buntaga. Hugon ako, among gagmay mga bata, hinumdumin nyo. Samtang ginabuhat na to kini, gusto kong klaruhon kini, na dili kinigikan kang Santa Claus. Tungod kay usa ka na kasugilanon, na sa umaabot nga adlaw, masabtan ra ninyo nga dili di ay kana tinuod. Kundili, gikan kini kang Jesus Kristo, ang kamatuoran sa tanang mga kamatuoran. Nakita nyo? Ang anak sa Dios, kung ihatag namo sa inyo kininjutang regalo karong buntaga, tungod kay para mahibalo kamo nga usa ka higayon kaniadto, gihatag sa Dios ang pinakamahimayaon nga regalo nga mahimong ihatag ngadto sa tao, ang iyang anak. Ug wala gyud kita igong paagi sa pagpahayag ni ana. Ug wala gani kita bisan unsa man nga maihatag nga ikatandi man lang ni ana. Apan ingon nga mga mortal lamang ang usag-usa. Ginabuhat nato kana. Bueno, maghulap pa ko hangtod sa sunod Domingo. Og, tingali maoy akong buhaton sa gihapon. Bahin sa usa ka butang nga buot kong hisgutan. Og usa ka butang ang napadayag ka namo dito sa balay. Mahitungod sa usa ka pananawon nga kinahanglan nakong sundon. Og mura kinig usa ka murag daw sa medyo malisod, apan dili na to gustong hunahunaon nga malisod ang ginasulti sa Dios ang iyang mga palasanon, dili bugat. O sa sunod Domingo, kung itugot sa Dios magpahigayon unta kita o usa ka panerbisyo dinhi sa dili pa ang bispira sa bagong tuig kung mahimot man ang Dios sa ato nga magpahigayon ini nga panerbisyo. Ug ginatinguha nato makapahigayon og usa ka pangbuntag nga panerbisyo, pagpangampo para sa mga may sakit, ug tingali usa pod ka buluhaton sa pagbautismo. Dayon nahuna-huna nako nga ipahibalo kini sa atong mga higala aron makatambong sila. Kung yunana, ipahigayon nato kini sa Domingo sa buntag ug Domingo sa gabii. Ug humani ana kung gusto pa sa mga tawo nga magpabilin sa para sa bag-ong tuig. Kung yunana, aduna magkitay usa ka magpahigayon bata o pagtukaw sa karong higayon? Magkaaduna po doon pipila ka mga ministro dinhi nga mamulong sa gabi sa bagong tuig, angtod na sa tungang gabi. O ginadapit nato ang maong mga ministro nga mutambong o mamulong. Kung itugot sa Ginoo, gusto na kong mahimong usa kanila nga aduna po'y igasulti sa gabi sa bagong tuig. Kung dayon, pagkasunod Domingo, nahuna-huna nako nga magpahayag o usa kalaray sa mga butang nga ginabuhat nga nabuhat na, ug ipakita kung sa unsang paagi nagapakighilambigit ang Dios sa iyang mga katawhan, ug dalhon kini mismo sa usa kasangkuanan dinhi sa iglesia. Ug daghan sa inyo ang natingala mahitungod niining problema sa buhis nga ginasagubang nato, nasolbad na kini. Ug mao nga gusto kong isulti kaninyo kung sa unsay paagi kana nahitabo usab. Ug sa hunahuna ko, kinahang namang isulti kini pag-usab sa sunod Domingo. Usa magulat na lang sa ako hangtod sa sunod Domingo. Ug paningkamutan ko maghisgot sa inyo og yutay niining buntaga mahitungod sa pulong. Kita nyo? Ug pagkasunod Domingo, akong paningkamutan kun itugot sa Dios nga isulti sa inyo ha kung giunsa pagkahitabo niining kanan. Ug ipahayag kaninyo ang matag usa sa mga butang nga gisulti sa Dios. Ug makita nyo kini nga mitukma gyud kini sa ingon ka eksakto. Natuman kini sa ingon gayod ka eksakto. Kita nyo? Wala gayud siya nagasulti ug bisan unsa nga sayop. Apan karon, usa ka butang ang buot kong isulti karong buntaga. Nga tingali dili nako, dili na masulti sa sunod Domingo. Ang mahitungod sa usa ka butang nga nahitabo kagahapon, medyo nagduha-duha ko nga muanhi karong buntaga. Tungod kay medyo naguol gayud ako. Mao nga ako, dili kayo nako gusto. Apan iyon nga anya naman ko karon. Bueno, paningkamutan ko ang kutob sa akong mahimo. Niadtong miaging gabi, doon na ako'y mga bisita. Sila sa isang lalaki o isang babaeng sutman nga mga kaila na nato dinhi, nga usa sa mga tinugyanan sa iglesia o ang iyang asawa. Niadto man para duawon kami sa akong asawa. O nag-istoryahanay kami bahin sa umaabot nga mga panagtigom dito sa Phoenix o sa mga palibot nga mga lugar. Kung kabubuton man sa Ginoo, ug nagmata pa mi, ang tod mga alas 10:30, siguro, ug natulog ko, mga alas 11 na. Ug may sa kong usang oras, nga atong gabhiuna, nga nagdamgo ako, ug sa niini nga damgo, nakita ko ang usa ka tawo, nga ako kunong amahan, usa ka dako kaayo nga lalaki, nga nagarepresentar lang sa akong amahan, sa paghulagway nga pagkasulti. Nakita po nako ang usa ka babae, nga dili ka mayong sa akong inahan, pero bisan pa man, siya kuno ang akong inahan, ug ining lalaki nga mura kunog akong amahan nga bana ni ining babae. Madagmalon gayud nga ginamaltrato ang maong babae. Angtod niya mikuha siya og usa ka dakong binugha nga kahoy, ug alsahon niya ang babae nga nakaingon ni ini. Ug bunalan ang babae pinaagi ni ining binugha nga kahoy, ug mahapla gud ang babae ug makuyapan. Ug pagkahuman dili magdugay, mubangon na pod ang babae ug maglakaw-lakaw ang lalaki nga gustong bunalan na usab ang babae. Ug bunalan usab niya siya. Ug atuara kuno ko sa may halayo, nagatan-aw ni adto. Sa katapusan, kapuno na gyud ko ni adto. Ug gamay ra kaayo ko kaysa niini nga lalaki. Nga kuno, murag akong amahan. Busa miduol ko sa iyaha, ug ipunting ang akong tudlo sa iyang naong. Ngun ko, ayaw na siya bunali pag-usab. Kita nyo? Ug sa pagsulti ko ni adto, aduna hinay-hinay nga nahitabo ang akong mga bukton. Hinay-hinay nga nangurog. Ug nagkaaduna ako og dagko kayo mga maskulo. Wala pa ko nakakita sukad ug ingon adto nga mga maskulo. Ug akong gigunitan ang lalaki sa kwilyo. Ug ingon ko, ayaw na siya bunali pag-usab. Kung buhaton mo man gani, nansiguradong ako na ang imong kaatubang pagbunalan pa nimo siya pag-usab. Ug nahadlok ko na sa ako ang mga lalaki. Ug ibiyaan na nga naginusara ang babae. Nakamata na dayon ko. Bueno, samtang nagahigda ako dito sa usara kagutlo, siyempre, niabot ang hubad niya to. Kanto, siyempre, ang babae sa pagulagway nga pagkasulti, mao ang iglesia, nga murag ang inahan. Ang amahan, mao ang denominasyon nga nagapangulo kaniya, nga nagadominar sa iglesia, sama sa bana nga to sa asawa. O kining mga denominasyon, mao ang nagabunal sa iglesia. O dili man lang siya ginatugutan nga makatindog nga ingon ni ana. Basta, sa matag higayon nga musulay siya sa pagbangon, o adunay buhaton, sila ang mga tao dito Bunala na pod siya sa denominasyon. Ug nagapasabot lang kini nga angay gayon gamiton ko ang pipila. Pipila ka mga muskulo ko sa pagtuo. Aron padayon ko maipunting ang akong tudlo didto. Ug moingon, ako na ang imong kaatubang. Kita mo? Tungod kay aduna may pipila ka mga tao didto nga iya sa Dios. Ug okay lang kana. Mga nagmata kami ni adto mga duha ka oras na o tulo siguro. Ug ang akong anak nga babae, ang usa kanila si Rebecca, nga ana din ha sa Luyo. Nagkatrabaho man siya dito sa Methodist Hospital sa Louisville. Kanang, mura og intern niya nurse, kini mga voluntaryo nagkatrabaho. Ang tawag nila sa mga niini, umurag yun ni ana. Ug siya ang, siya, ilang ginatawag siya, aron mo ato ni atong buntaga. Ug mao katoy, nakapapukaw sa ako. Ug sayo pa kanto. Ug siya, uban ang pipila pa, kakauban niya sa eskwelahan dinhi. Sila, magkauban sila nga nagatrabaho dito. O kinanglan ko sila ni Atong ihatod sa Louisville. Tungod kinanglan man nilang makaabot dito sa alas 10. Kung natingala ang akong asawa, kung anong dili siya makasulod sa kwarto, gitrangkahan ko manggod kadto. Buhay no, daghan ang mga nangahitabo sa akong kinabuhi. Pero wala pa ko sukat-sukat na kasinati o unsaman nga sama ni Adto. Nahiadto ako sa usa ka pananawon. Pero wala pa ako mahibalo sa hubad. Wala pa gyud ko sukat-sukat na kasinati o sama ni Adto sa tibuok kong kinabuhi. Tungod sa atubangan ko, daw sa naamguman ako nga usa kadto ka pananawon. Ug anaa ako sa pananawon. Pero nagapakigistorya ako sa akong anak na si Joseph nga wala man unta siya sa kwarto ni Adtong orasa. Apandisan pa man, sa pag-abot ni Adto kanako, nagapakigistorya ko kang Joseph. Ug ako, mihangan ako. Ug murag purma sa usa ka piramid ang atua sa akong atubangan. Aduna po'y gamay mga langgam nga mura og tunga sa pulgada ang katas-on. Ug atua sila sa ibabaw sa mga sanga. Aduna'y mga ingnunta, tulo o upat. Dayon, sa sunod nga sanga, aduna siguro'y walo o napulo. Ug sa may ubos pod, aduna'y 15 o 20. Ug sila'y gagmay mga manggugubat, tungod kay nadaot ang ilang mga balhibo. Ug daw sa gapaningkamot sila, nga makigistorya kanako nga aduna'y isulti. Ug atuwa ako sa kasadpan, murag sa may Tucson, Arizona dapit. Ug nagatanaw sa sidlakan, ang mga langgam, ug naminaw ako ug ayo. Gapaningkamot nga musulti, mura ug duna sila'y gustong isulti sa ako. Ug aduna sila'y gagmay mga balhibo nga nangadaot na ug mga ingon ana. Aduna sila'y mga uwat sa pagpakigubat. Dayon, sa kalit lang, may usa ka langgam nga hinahinay mipuli sa pwesto sa usa nga milukso nga sama ni ana. Ug sila ang gagmay mga langgam, paspas kaayo nang hawa ug milupad paingon sa sidlakan. Ug sa paglupad na nila, gikan didto, miabot ang usa ka mas dako nga langgam nga mas kapareho sa mga salampati nga may patalinis nga mga pako. Ug miabot sila nga usa ka dakong panon. Ug ingon ka paspas, mas paspas pa kaysa niadtong gagmayng mga langgam. Ug milupad paingon sa sidlakan. Ug ako, ana gihapon sa akong ingon nga magkauban ang duha ka panimuot. Nasayod ko nga nagatindog ako dinhi. Ug nasayod ko nga ana pod ako sa ubang dapit. Kita nyo, ug nahuna-huna ko. Buino, pananawon jud kini. Ug kinahanglan kong masayran kung unsay buot ipasabot ni ini. Ug sa paglabay sa ikaduhang panon sa mga langgam, mitanaw ako sa kasadpan. Ug sa purma nga murag usa ka piramid nga daw sa duha sa isig kakilid ug dunay usa sa ibabaw, miabot ang lima ka pinakakusgan nga mga manulunda nga akong nakita sukad-sukad sa tibuok kong kinabuhi. Sa ingon gayud ka kusog nga wala ko pa nakita sukad, nakatalikod ang ilang mga ulo ug ang ilang patalinis nga mga pako nagakapay-kapay sa ingon gayud ka paspas. Ug ang gahom sa Dios nga makagigahom sa tanan, mikunsad kanako sa hilabihan gayud hangtod nga gialsa ako niini gikan sa yuta. Gikan sa yuta pa itaas. Pero madungog ko gihapon nga nagaistorya si Joseph. Ug ang tunog daw sa nagalagpas na sa utlanan sa tunog nga usa ka makusog gayod nga dahunog ang midahunog dito sa halayo na paingon sa habagatan. Ug sa dihang naalsa ako, ug grabe kayo kakusgan ang paglupad ni atong mga manulunda. Ug ako, makita ko sila mismo ni atong higayuna. Kita nyo, samtang nagapadulong sila sa ingon ni ato nga purma, nga nagapaduol ka nako sa ingon kapaspas kaayo. Bueno, wala ba ako gadamgo ha? Wala, ako mismo nga nagmata kaayo nga sama karon. Kita nyo, apan, atuwa kini nga nagaabot. Kung sila, ingon kapaspas gayod, ang tod nga nahuna-huna ako, sadyang may paitaas kini, nadungo ko kato nga pagbuto, nga murag, usama sa usa ka pagbuto nga midahunog. Sama sa utlanan sa tunog. Ug sa pagbuto ni adto, nahuna-huna ko. Bueno, tingaling nagapasabot kini, nga mamatay na ko, kita mo? Pinagi sa usa ka matang sa pagbuto. Ug ako gayoy, samtang gahuna-huna ko ni adtong mga butanga, nahuna-huna na ko, dili, dili mamahimong ingon ni ana. Tungod kay kung usa kadto kapag buto, naigo na unta ni adto si Joseph usab. Tungod atua man siya nga nagaistorya gihapon, gadahom nga atua ako didto. Nadungog ko man siya, mao nga dili tingali ingon ni ana. Buino kini tanan ana gihapon sa maong pananawon, dili kini kita nyo. Anak ni mismo sa pananawon. Huwag pagkahuman sa kalit lang. Sa dihang naambun ako nga ako, nakapalibot sila sa ako. Dili na ko sila makita. Pero gidala ako nga doon ni ining konstelasyon nila nga purmang usa ka piramid. Sa sulod ni ining konstelasyon sa mga manulunda nga lima. Huwag nahunahuna ko, buino, usara ang manulunda sa kamatayon. Grasya man kung lima, nahuna-huna ko kadto. Nakahuna-huna pod ko. Oo, kini, basin nag-aabot kini nga dala ang akong mensahe. Basin mao ka na, mao akong ikaduhang sangkuanan. Basin nag-aabot sila, aron ihatod ka na ko ang mensahe gikan sa Ginoo. Kung misinggit ako sa bugos kong kusog, sa ingon kalanog nga mahimo ko. Oo, Jesus, kung sa may buot mong ipabuhat ka na ko. Huwag sa pagsinggit ko, kinibasta, basta na lang may pahilayo sa ako. Ako, grabe na, kamaayo ang akong gibati. Sukad ni ato, kita nyo, nga ni ako, tibukad daw kagahapon, ikinahanglan kong magpabilin ra sa balay. Tungod abati ko, nga murag wala na ako sa akong kaugalingon. Dili pa nako maiklaro ang akong hunahuna, ug ang himaya o gahom sa Ginoo, na minhudgod ang tibuo kong lawas, pagbiya ni ini sa ako. Gisulayan kong luguro ng akong mga kamot, ug sa hunahuna ko. Dili man ko makaginhawa. Huwag nagalakaw-lakaw ako pabalik-balik sa tibuok lawak, nahuna-huna ko. Unsa may buot ipasabot ni ini, Ginoo. Unsa may buot ipasabot ni ini. Dayon mihunong ako. Ingon ko, Ginoong Dios, ang imong alagad. Ako, mula gayod na ko masabti. Ngano ka ha? Unsa man kadto? Ipahibalo in town kini, Ginoo. Buino, sa dihang ang, dili na ko maisaysay sa inyo. Pagmuingon ko, gahom sa Ginoo. Tungod wala may paagi para maisaysay kadto, dili kadto sa kung unsay mabati mo dinhi diha sa mga panalangin. Ginoon, mga panalangin man kini sa Ginoo. Sagrado pod kini. Oh, grabe, kadto'y labaw pa sa unsa mang butang nga mahuna-huna sa usa ka mortal. Kita nyo, ug kadto, ug nagpabalaka gyud kadto sa ako pag-ayo. Dili kadto usa ka panalangin. Usa na kadto ka pagkabalaka. Tungod nga nag-uol ka man, kita nyo, ngun anak kadto, kung mahimo nyo lang, kung aduna lang unta, ako'y paagi, aron maisaysay ko sa mga tao, kung unsa kadto, o kung unsa kini, kung unsa ang bation mo sa ingon ni adto. Kadto, dili man kadto mura og nagalingkod ka lang dinhi, nga gustong magsadya. Kadto'y, butang kadto nga ang matag-ugat mo, labaw pa kadto sa pagkahadlok, labaw pa kadto sa pagkalisang, balaan kadto nga pagkataha sa ako, wala gyud paagi para maisaysay kadto. Bisan hangtod niya ang tibuok kong likod, pataas o paubos sa akong dugukan, hangtod sa akong mga tudlo, pataas o paubos sa akong mga tiil o mga tudlo sa tiil. Nanggahi gayud ang tibuok kong lawas, kita nyo, nga muraog, mihawa ka sa kalibutan, sa kun asaman. Og mibiya kadto sa ako, hinahinay, og miingon ko sa Ginoo, mahimo bang ipahibalo mo kanako, O Dios? Sa tanaw ko, ang pinakaduol nga nahitabo nga ingon ni adto usab kakusog, mao'y kaniadtong atuwa ako sa Zurich, Switzerland, nga itong higayuna, nga iyang ipakita kanako, katong agilang aliman, nga nangatanaw ni atong Ingles nga mga ngabayo, nga milatas sa Afrika, og miingon siya, ang tanan na kasala, ug nakabsan sa himaya. Ug nagatuaw ako sa Ginoo, aron tabangan ako. Ug ako, gitinguha ko gayod nga ihatag niya kanako ang hubad. Ngod, kay nahuna-huna ko manggod, kung ang pasabot ba ni adto, nga mataliwa na ako, nga mapatay ako. Ug kung maoman, nan wala kun unsa man nga isulti sa akong pamilya mahitungod ni ini. Kung oras na nako para mo pauli, aba mo pauli manggod ko, maulang ka na. Pero kung maoman kadto, ang buot ipasabot ni adto, dili pud nako gustong sultihan ang akong pamilya. Dili ko gustong may masayran sila nga unsa man mahitungod ni ini. Pasagdan na lang nga mamahitabo ka na. Ug mao, maulang ka na. Ingon ko, Ginoo, tabangi ako. Dili ko gustong sultihan ang akong pamilya. Kung imo mang, kini, magtawag na kanako aron mo pauli na. Buino, ako'y mutaliwan ako. Nakita nyo? Ingon pa ko, o kabalo mo, kamoy, muingon mo, buino, nganong wala mo man gihuna-huna kung unsa'y imong gisulti dito sa pananawon. Kung unsa gisulti sa pananawon. Pero, dili mo na mahuna-huna ang mga ingon anang butang sa ingon ni ana nga higayon. Ikaw, dili ko na mahuna-huna bisan unsaon, ug mahuna-huna ko, nabalaka gyud ko, ug nalisang, dili ka na mahibalo kung unsaon paghuna-huna. dili ka makahuna-huna. Kung miingon ko, langit nung amahan, kung nagapasabot man kadto nga, nga ako pagkakuha o nabiha sa usa ka pagbuto, bueno, ipahibalo na sa ako, aron wala ako'y unsaman nga masulti mahitungod ni ini. Itugot nga ang imong, himaya o gahom, mukunsad ka nako pag-usab, o kalsahon ako pag-usab, o kaha, itugot nga mukunsad ka nako ang imong himaya, o dayon akong, akong mahibaluan, kung yun ana, ang yun ni ana nga ginapasabot ni ini. Ug aron ako ra ang mahibalo ni ini ug wala ray nahitabo. Busa dayon miingon ko, kung yun ana Ginoo, kung nagapasabot kini nga imong ipadala ang imong mga mensahero alang sa pagsugo kanako, nan itugot nga mukunsad pag-usab ang imong gahom, halos dalhon ko ni ini pagawas sa lawak. Bisan og ako nahuwaswasan ako nga dala ko ang akong Biblia. Pagkahuman kita nyo, ug nangamuyo ko sa Dios, natabangan ako. Ug sa pagpangamuyo ko, iyang gipakita kanako ang usa ka butang diha sa kasulatan nga nagpahinungod ni adto mismo, ug nahuna-huna ko, moabagyot kaha kana yun sa kuman pagbuhat ni adto. Ugo ako, dili ko maisaysay kining mga butanga, mga higala, tungod labaw pa kini sa unsa mang butang nga akong nahibaluan. Kita nyo, ang akong asawa, usa ka talagsaon kaayo nga babae, usa sa pinakamaayo sa tibuok kalibutan. Pero, sa diriyot nga panahon, wala ko yung saman nga gisulti mahitungod ni adto. Nagpadayon rako, pero nasayod siya, nga doon ang yoy nahitabo. Busa, sa diha misulti na ko sa iyaha. Ingon siya, Kabalo Kabil, nakita na bayata ka, ugladungog ka na ka, sa daghang ingon ni anang mga butanga. Ingon pa, Kabalo ka naman, nga nagatuo ko kanimo sa tibuo kong kasing-kasing. Ingon niya, mayon siya, pero kana, adun na yoy sa kung unsa. Daw sa, nangurog yud ako, tungod niya itong pagbuto, ugnun niya itong paspas kayo nga pag-abot sa maong mga manulunda. Lima sila nga magkauban diha sa usa, usa ka konstelasyon nila. Sama sa, murag sama, sama ni anang piramid nga akong gidrawing dinhi. Kita nyo? Una, mura sila og, mura sila daw sa usa ka, sa halayo, ang kulor nila, mura og, sama sa mga salampati. Ug nagagikan sila sa niini nga direksyon. Ug sila'y murag, usa, duha, tulo, upat. Ug dayon may usa sa ibabaw mismo, kita nyo, maong nga lima. Ug nangabot sila nga ingon ka paspas gayod, walay unsa man, walay mga jet, walay bisan unsa pa man, nga maikakumpara ni adto. Ug makita gayod nako sila, ug medyo nakatalikod ang ilang mga ulo. Ang mga pako nakapunting sa likod, may kumplitong hinagiban. Ug aniya nag-aabot sila nga naga, ingon ni ana, diretso sila nga mikanaog, ug basta na lang kung gidala pa ingon ni ining pormang piramid nga konstelasyon nila. Nakita gud nako nga naalsa ako, naalsa gikan sa yuta. Nakahunahuna ko ngalig akong nadungog dito sa may halayo na ang dahunog. Sama sa usa ka eroplano, pag nagalagpas na kini sa utlanan sa tunog, nakadungog naman mo, ug ingon ni ana, pag nagakahitabo ka na, nga mura og usa ka dahunog sa halayo. Nakahuna-huna ko, tingali ang buot ipasabot ni ini karon, pagmubiya na sa ako, kining pananawon, nga mapatay ako, tungod sa usa kapagbuto, o ingon ni ana. Nakahuna-huna pod ko, aniya ako, naalsa ako, ako'y sila aniya sila sa kun asaman, ako, aniya ako, niining piramid sa mga manulunda dinhi, pero ako, wala ko kabalo. Tingali kuhaon na ako sa Ginoo, pauli. Dayon akong nadungog si Joseph dito sa ubos, nga nagaingon, Daddy, sa huna-huna ko, dili di ay, kay kung yung anak man, nang gikuha na unta siya ni ini usab. Pagkahuman adunay miingon, ikaw, liman ninyo, nga nagahulat ako, nagapaabot sa usa, kaminsahe, nga sa una pa na kong ginapaabot, usa kabutang, kung ang maong pananawon niya itong miaging adlaw, kabalo na mo, nga aduna ako dili palang dugay, nga nagasulti ka na ako mahitungod sa kung unsay mahitabo, kung unsa, nga magawali ako. Gikan sa adlaw paingon ni ini nga dapit ug dayon niingon siya aron hinumdumi ang ikaduhang sangkuanan maabotay pa lang. Nahuna-huna ko, magkaaduna gyoy usa ka mensahe, mahinumduman nyo ba ang akong mensahe dinhi, ang bahin sa pag-abli niyatong batong pangtaklob, kundiin kadtong pito katingog ug mga silyo nga wala gani na hisulat sa pulong sa Dios, mahinumduman nyo ba o gidala ako ni ini ngadto sa sulod niya atong piramid ug Johnny Jackson kung aniya ka man. Katundam ko nga imong gisugilon sa ako, dili palang dugay. Dili ko kato isulti karong buntaga. Ikaw gayoy, hintit yod kaayo ang Dios. O pasensya na, nga wala pa ko nakahatag o hubad sa imuha. Tungod aduna ko'y nakita nga usa ka butang nga nagapamuhat. JT, maugi hapon. Kita nyo, huwag ako, nasayod ako ni ana. Huwag kang, iksong babaeng Collins, maura gihapon. Kita nyo. Ug unom ni adto nga nagapahinungod mismo sa maura nga butang. Ug dayon ang pananaon nga akong gisulti sa inyong tanan ni atong pila na katuig ang nilabay. Nahitabo kini ni atong miaging adlaw lang. Kita nyo, mahitabo sab kana. Huwag tanawan nyo kana nga dayag, nga mismong eksakto gyud ang tanan. Kinibutang gayod nga nagapamuhat, wala ako mahibalo kung unsa kini. Tabangan unta ako sa Dios, mo'y akong pagampo. Magampo kita. Langit nung amahan, kami, mga morta lamang kami. Huwag aniya kami karong buntaga, huwag Ginoo ako, imo akong gipadala aron pangunahan kining gamay panon o kining nga iglesia, huwag anaan na ako sa katapusan, wala akong mahibalo kung unsa nga direksyon, kung unsa, kung asa kini. Paingon, apanasayod ako nining usa ka butang. Miingon ka nga imong himuon ang tanang butang nga masigtabang alang sa ikaayo ni atong mga nahigugma kanimo ug mga tinawag sumala sa imong katuyuan. Nagaampo ako kanimo, Dios, nga mamaaniya unta kanamo ang imong gamhanang kamot sa kaluoy. Nasayod gayud kami nga ikaw mao ang Dios. Ug nasayod kami nga dili ikaw usa nga nabuhi nga nangaging mga panahon, kun dili buhi jud ikaw hangtod sa karong panahon. Ikaw sa una pa, mauna ang Dios. Ikaw Dios sa kanunay gayod. Dios na ikaw sa wala pa nagkaaduna og panahon. Kung ikaw gyud gihapon mao ang Dios sa diha nga wala nay panahon. Ikaw sa gihapon mao ang Dios. Ug anaa kami sa imong mga kamot, Ginoo, kami mga lapok lamang. Ug ikaw mao ang maghuhulma, ang magkukulon. Hulma ang among mga kinabuhi, Ginoo, sa paagi nga mahimo ang pinakamaayo nga pagpangalagad. Aron mapasidunggan ka, itugot kini amahan, anaalaman kami sa imong mga kamot. Wala kami paagi aron madala ang among mga kaugalingon dinhi. Wala, gani kami mahibalo kung unsawa na mong paggawas. Ginoo, hatagan mo kami o kinabuhi. Huwag imong, ginatugyan na mo ang among mga kinabuhi nga na kanimo. Huwag usa, imong gihatag ka na mo, ingon nga baylo, ang kinabuhi ng walay katapusan. Ang among pagtuo, nagaginhawa ni Ana, pasulod sa amo mismong pagkatao. Kung ginahigugma na mo ikaw tungod ni ini, tungod kay nasayod man kami, nga makita ra na mo ikaw sa umaabot ni adlaw, kung mamana ka sa imong kahimayaan, kung magatanaw kami, kaniya, kung ginatinguha yun na mo, nga madungog kini, nga mga pulong, mayong pagkabuhat, akong maayo o kasaligan nga ulipon, sumulod ka sa kalipayan sa Ginoo, nga dugay nang giandam para kanimo, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Hangtod na yan ang panahon, O Diyos, pag magtagbo na kaming tanan, pangunahi kami, imo kaming mga alagad, kung nagapangayo kami, kung pasaylo sa among mga sala. Tiningamhanan nga mga pananawon, Ginoo, sobra ra gayud para sa imong alagad. Wala ako mahibalo kung unsay buhaton. Ako, ang nahibaluan ko lang, nga nagaabot ang mga niini. Kung igasulti ko ang kung unsay akong nakita, o kung unsay gisulti niini. O usahay, nagakahadlok ako niini, Ginoo. Kung akong mahuna-huna, kung unsa kahay angay ang buhaton. Dayon kuhaon ko ang Biblia o mabasa niya kung unsa kahay gibati ni Isayas niya itong adlaw sa templo. Sa dihang nakita niya katong mga manulunda na ang mga pako nakatabon sa ilang mga tiil, dili ikatingala niya misinggit siya, alaot ako. Kay nakita sa akong mga mata ang himaya sa Ginoo. Hugmaw na kadtudayon nga misinggit ang propeta. Human nga nahinluan siya dito sa templo. Sa diha nagkuha ang manulunda og mga kumpit, ug nagkuha og usa ka baga sa kalayo ug ipahid kini sa iyang mga ngabil. Pagkahuman niya gisugid niya usa siya ka tawo nga mahugaw og mga ngabil, ug nagapuyo kauban sa mahugaw nga mga tawo. Bisan pa usa siya ka propeta. Nagkuha ang manulunda og mga kumpit ug ipahid ang baga sa kalayo sa iyang mga ngabil ug gilipyuhan siya og mingon, karon lakaw ug magpropesiya ka. Ginoong Dios, misinggit si Isayas, aniya ako Ginoo, paadtoa ako. Sa dihang miingon siya, kinsa may moadto alang kanamo para niadtong daotan og mananapaw nga henerasyon. Oh Dios, itugot nga mahitabo kini pag-usab. Itugot nga mahitabo kini pag-usab, oh Ginoo. Ipadala ang balaang espiritu nga dala ang nagalimpyo nga kalayo. Kay ginasugid ko nga usa ako kamahugaw ang mga ngabil. Ug nagapuyo dinhi nining kalibutana kauban ang mahugaw nga mga tao. Ug mahugaw kami sa imong pananaw, Ginoo. Apan ipadala ang nagalimpyo nga gahom, ang balaang espiritu. Limpyuhi kami, o Ginoo. Limpyuhi ang imong alagad, Ginoo. Ug pagkahuman, manulti ka, Ginoo, nagapaminaw ang imong alagad. Nangandoy ko nga madungog ka na nga tingog. Imuha ako. Gamita ako, Ginoo, sumala sa tanaw mong angay, samtang ginapahimutan ko ang akong kaugalingon nga nasa imong halaran. Itugot nga limpyuhan ako sa balaang Espiritu, Ginoo, ug gihugi ako, ug ipadala, Ginoo, kung buot mong adunay mo adto, kung mauna kini ang takna, kung mauna kini ang panahon. Ako, wala ako mahibalo, Ginoo. Ako, ang nahibaluan ko lang, nga nakita ko kadtong mga manulunda, ug nasayod ka nga kini mga butanga mao gayod ang kamatuoran. Kung nagaampo ako, Ginoo, alaot ako, busa tabangi in taon ako. Kung karon, panalangini kini mga tao. Kung aniya kami karon, sa dili pa ang bispiras, nini panahon sa pagsaulog sa pagkatao sa among Ginoo, ginaampo na mo, natabangan mo unta kami. Kung nining buntaga, ang imong alagad, ang among igsuong ni Bill, nabati niya, natingali higayon kini, na kinahanglan sa niyang magpahulay sa makadiyot. Kung tingali ako, ang mamulong, kung ako, ginaampo ko nga tabangan mo unta ako karon. Dunay mga aniya dinhi, Ginoo, ug kaming tanan, na kinahanglan gyud kanimo. Busa nagaampo kami karon, nga imo kaming panalanginan, samtang magabasa kami sa imong pulong, ug mamalandong sa hamubo nga oras. Itugot nga mukunsad ka namo ang imong Espiritu, Ginoo, ug limpyuhi kami, ug ipadilaab kami, pinagi sa balaang Espiritu, pinagi sa mensahe sa Dios, nga labas pagikan sa halaran. Aron tay ugon ang usa ka himalatyon nga kalibutan, sa dili pa ang pag-abot sa gamhanang eternal nga Dios. Kaya mo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus, nga iyang minahal nga anak, ug among manluluwas. Amen.
Now,
karon, buot kong awhagon ang inyong pagtagad para sa usa ka kasulatan dinhi ug sa pipila ka sinulat nga akong gisulat. Kung nagatuo ko si Doc o si Billy, usa sa ilaha ang nagsulti sa ako nga gusto nila akong magpapauli og medyo sa sayo pa tungod sa mga bata. Aduna man kuno sila pipila ka mga regalo para sa ilaha. Kamong mga gagmayng bata nga mag-uhay lang ng gawas sa inyong Sunday school. Kamo, pabilin lang mo sa makadiyot. Ang among ginasulti dinhi, tingalig medyo halawon para sa inyo. Pero kamo, pero pabilin lang mo sa paglingkod kauban si mama o papa sulod sa pipila ka minuto. Gusto kong istoryahon sila. Karon dinhi sa mga salmo, sa ika-89 nga salmo. Gusto kong mubasa ug usa ka bersikulo o duha sa ika-89 nga salmo. Paningkamutan kong basahon ang ika-50, ika-51, ug ika-52 nga mga bersikulo sa mga salmo 89. Karon, madungog ba ninyo og maayo dinha sa luyo? Kung madungog ninyo, ipataas ang inyong mga kamot. Aron akong, unsa man ang nag-andar ba kining tanang mga mikropono? Mas arang-arang ba kining usa? O kining usa? Kining usa, kining usa, kining mismo, kining duha sa kilid. Sige, wala ko kabalo kung itipan nila kini o dili. Medyo wala manggod kini gidahom nga panghitabo karong buntaga. Pero ayaw nyo kalimti ha, dalhan nyo ang tanan ninyong mga higala. O ako, gusto kong makasigurado kamo halos aron panikumutan nyo makatambong sa panagtigom sa sunod Domingo. Hapit na nilang mahuman ang simbahan dinhi sa tanaw ko. Ug ako'y mubalik ako ni Anang Higayuna para niini, para iwali ang pito kasilyo kung kabubuton man sa Dios gikan dinhi sa kasulatan. Diha sa basahon sa mga salmo sa ika-89 nga kapitulo sugod sa ika-50 nga bersikulo. Paminaw mo og ayo sa pagbasa sa pulong karon. Hinumdumi, Ginoo, ang kaulawan sa imong mga ulipon. Giunsa ko pagdala sa sulod nako ang kaulawan sa tanang mga gamhanang katawhan. Nga, ipakaulaw sa imong mga kaaway. O Ginoo, nga na nagpakaulaw sila sa mga lakang sa imong dinihugan.
Blessed be the Lord forevermore.
Bulahan amen ang Ginoo sa walay katapusan. Amen ug amen. Gusto kong mamulong sa inyo sulod sa pipila ka gutlo mahitungod sa gusto ko nga markahan nyo kana una ug balik-balikan nyo kana ug basa ug maayo. Maayo siguro kung basahon kini pag-usab karon dayon. Paminaw mo ug ayo karon. Kita nyo?
Remember Lord, the reproach of thy
hinumdumi, Ginoo, ang kaulawan sa imong mga ulipon. Iyon sa ko pagdala sa sulod nako ang kaulaw sa tanang mga gamhanang katawhan. Nga gipakaulaw sa imong mga kaaway, o Ginoo, nga na nagpakaulaw sila sa mga lakang sa imong dinihugan.
Blessed be the Lord forever.
Bulahan ang Ginoo sa walay katapusan. Amen og amen. Tunay niyo kini og ayo, sumala sa pagkasulti niini ni David. Buot kong gamiton ingon nga usa ka teksto. Talagsaon kaayo kung usa na usab ka pagpasko nga teksto. Pero sama ni atong miaging Domingo, nagwali man ko mahitungod sa usa ka talagsaon nga teksto. Nalimpan ko na kung unsa kadto. Kadto mao ang pasensya na, ang pagkalumpag, ang kalibutan nga nagakalumpag. Karon gusto kong gamiton ingon nga usa ka teksto ni ini nga Domingo. Ang pagpakaulaw tungod sa pulong. Bueno, isulti ko kini pag-usab og ayo ang pagpakaulaw tungod sa pulong. Adunay panahon ang Dios og usa ka katuyuan alang niya na nga panahon aron matuman ang tanan niyang mga pulong. Eksaktong nasayod gayod ang Dios kung sa iyang pagabuhaton. Wala kita masayod. Igo lang natong dawaton kini sa diha nga ihatag niya kini sa ato. Pero nasayod siya. Ug wala gayo unsa man nga mamahimo sayop sa kung unsay iyang giplano na nga buhaton. Kinahanglan mahitabo ka na tanan. Kinahanglan aduna gyoy usahay ug gansangon ug malisod nga mga butang aron lang nga mahipadayag ang matuod ug tinuod nga kinaiyahan sa maong butang. Kabalo mo, nagakahimugso ang ulan diya sa dag-umon, gabunon, nagkatag-katag nga kilat ug nagadalugdog nga kawanangan. Ug kung wala kitay ulan, nandili pod kita mabuhi. Apan nakita ba ninyo kung unsay gikinahanglan aron magkaaduna og ulan? Dalugdog, kilat, pagpangilat, og kapungot, og dinha nagagikan ang ulan. Nani ang usa ka binhi kinahanglan man mamatay, madugta, madunot, manimaho, og malubong diha sa abog sa yuta aron maghimugso og bag-ong kinabuhi. Di kinahanglan pod og pagsalsal sa bulawan, pabalik-balik og balibalihon ang pagsalsal hangtod nga matangtang gikan niini ang tanang hugaw. Dili tungod kay nagasidla kini, tungod ang Iron Pirate nga naila nga mura pod og bulawan, nagasidlak man nga sama sa tinuod nga bulawan. Pero kung itapad mo ang duha, ibulag kini ngadto sa usa ka bahin, dili gud nimo halos masulti ang kalahian. Pero itapad gani silang duha, masulti mo gayod. O kinahanglan sa magsasalsal, nga salsalon o salsalon kini, hangtod nga iyang, iyan ang makita ang kaugalingon niyang hulagway, nga nagareflektar riha sa bulawan. O nagatakda ang Dios o panahon, o adunay katuyuan para sa tanang butang nga iyang ginabuhat. Walay unsa mang butang, nga nagakahitabo, nga nasalagmaan lang, para na itong mga nahigugma sa Ginoo, o mga tinawag, sumala sa iyang pagtawag. Kita nyo? Kita'y gipili ng daan. Ug nagapamuhat lang ang tanang butang nga husto para ni ana tungod kay dili niya mahimong mamakak. Ug miingon siya nga ingon ni ana nga ang tanang butang adunay oras, adunay panahon, ug aduna kini paagi. Ug anaa ang Dios sa luyo sa matag pagpamuhat. Ug usahay mahuna-huna nimo nga ang tanan dili na maayo. Pero anaa ra kana sa ato, ginapapasan sa ato ang ingon anang mga butang, mga pagsulay o mga pagkatingala. Pagsulay ka na aron makita kung unsa nato pagtubag ngadto sa usa ka buhat. Usa ka higayon kaniadto dito sa Vermont. Ngadto kami ni Song Fred dito dapit sa New York, tabok sa Lake Champlain. Ug nakadangat kami dito sa New York ug mitungas ako sa bukid kundiin dito ibabaw sa Hurricane Mountain, kundi na ako nagapangayam kaniadto. Ug nahinumduman hinoon ako dito, kaniadtong nasaag ako. Ug kumusa, nagipangunahan ako sa Dios pabalik. Pinaagi lamang sa balaang espiritu taliwala sa usa ka bagyo, nga mamatay na unta ako, mawala og akong asawa usab, og si Billy, na atuwa sa usa ka gamay kampo, na minilya ang kalayon, og nagatuyok-tuyok ra ako ni adto. Og aduna lamay dyote ang ibi nga among giagian, aron makadangat sa kampo. Ngayon sa iyo sa ting pamulat, kung nagatindog ako dito nga nakikistorya kang Igsong Fred, mayon ang balaang espiritu, lumakaw ka nga mag-inusara, kung may adto ako sa may kasagbutan, sa makadiyot, sa usa kabahin, isultihan niya ako, adunay giandam nga litag para nimo, magbantay ka. Pero wala niya gisulti sa ako kung unsang paagi, o kung unsa, nibalik ko og isultihan si Igsong Fred. May adto ako sa simbahan niya tong gabi una sa auditorium, ipahibalo kadto sa mga tao. Ug pagkasunod gabi ni adto, nahitabog yod gabto. Ug unya nagatindog ko dito sa dihang gisultihan niya ako. Mahitungod sa pipila ka mabiaybiayon, miingon siya. Anaa na kini sa imong mga kamot. Buhata ang gusto mong buhaton kanila. Unsa man ang imong isulti, mahitabo karon dayon. Dayon dito na. Undiin, adunay usa ka tawo nga walay pagtahod, daotan. Ug nagabiyabiyay sila nga nagayubit dito sa panagtigom. Usa ka batanong lalaki ug usa ka batanong babaye. Ug malaway nga ginasulayan sa lalaki nga magbirig-birig sa babaye dito sa sulod sa building. Ug nga nadisturbo ang pagtagad sa tanan samtang nagawali ako. Ug ibira niya ang ulo sa babaye ug misabak sa iya. Ug ibira ang ulo niini ug ihalokan kini. Ug ingon niadto ang ginabuhat nila sa panagtigom nga nakadisturbo. Ug miingon ang balaang espiritu karon siya'y anana sila sa imong mga kamot. Unsa may imong buhaton sa ilaha? Dayon miabot ang balaang kahilom. Bugos gayod nga mihilom ang tanan. Ug unahon ako, oh Dios, unsa may angay na kong buhaton? Dayon akong nahinumduman, kung dili pa lang tungod sa pasidaan sa balaang espiritu. Duha ka adlaw sa wala pa kadto. Ingon ko, pasayloon ko kamo. Bueno, mo kadto ang gusto niya nga isulti nako. Kita nyo, tungod kay Hinoon, ako, nakasala mampod ko. Tingali dili ingon ni adto, pero nakasala gihapon. O kang nakasala sa pinakagamay, nakasala sa tanan. Busa, miingon ko, ginapasaylo ko kamo. Ug aduna may mga saksi nga nagalingkod dinhi karon, nga ato adito kani adto. Pagkahuman mikunsad ang balaang espiritu. Karon nakita nyo, nagatuo ako nga ang tanan ni mga butanga aduna gyoy kahulugan. Unsa may imong buhaton pag aduna kay gahum? Unsaon kaha ninyo? Kita nyo, ang pagtubag sa usa ka buhat. Pag may gibuhat nga usa ka buhat, nanunsaon man ninyo pagtubag sa niana nga buhat? Nasabtan nyo ba ang buot kong ipasabot? Unsa may buhaton ninyo? Ug ngani tingalig na muhat kining tanan sa kun asa nakita karon. Wala ako mahibalo. Ako dili ko gayod masulti. Apan sa kanunay aduna gayoy sa kung unsa nga paagi. Ug hinumdumi nyo nga ang kaulawan tungod sa pulong adunay ang pulong sa una pa nagapasana og kaulawan. Sa tanang mga kapanahunan, ang dinihugan na pulong sa Dios sa una pa, ginapakaulawa na. Ugmo ka na hinungdan nga malisod kayo para sa mga tao nga wala nakasabot, nga mahibaluan kung unsaon pagdawat niya na nga kaulawan. Mahinumduman nyo ba ang mga tinunan nga mibalik ka niya doog na nagmaya tungod kay hinsera nila nga giisip sila nga takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa iyang ngalan. Niingon siya, ang tanan nga nagakinabuhi sa pagka-Diyos noon diha kang Kristo, magapasaan o paglutos, ang kaulawan tungod sa pulong. Kinahanglan ninyong antuson sa kanunay kini nga kaulawan aron masulayan kamo, aron makita. Ang matagtaw nga nagaduol kang Kristo, kinahanglan una nga mabansay ingon nga anak alang sa katuyuan nga gikataganan ang daan kaninyo sa Dios. Ug hinumdumi kung mahimo lang ninyo nga maghilom. Hinumdumi kung gitawag niya kamo para niini nan wala gyud unsa man nga makababag nga mahitabo kini. Wala igong mga yawa nga nagaantos ang makababag sa pagpadayag sa pulong sa Dios. Nataw kamo alang sa usa ka katuyuan ug walay sikin sa man ang makapuli sa inyong lugar. Mahimong adunay mga manunundog sa inyo ug tananang uban pa, pero dili gayud nila mahimong pulihan ang inyong lugar. Husto, mudaog gyud ang pulong sa Dios. dili kini mapakyas. Dinaunta angay mo barog ang matag Kristuhanon nga nanghibalo ni Ana. Ug muabot man ang mga pagsulay, ug daw sa bisan asa na lang nga direksyon sa inyo. Pero hinumdumin nyo, adunay katuyuan ang Dios, ug mamahin mong okay ra ang tanan. Karon, balikan sa nato ang pipila ka mga panghitabo mahitungod sa pulong sa Dios nga nangatuman, ug ang mga nagdala sa pulong diha sa ilang kapanahunan. Ako, nabati ko sa espiritu dili palang dugay, nga may usa ka tawo nga nagasaway ka nako, tingali diha sa mga nagapaminaw sa tape. Bahin sa kanunay kong pagpahinungod ug ayo, pagbalik ug paghisgot sa mga tawo sa Biblia, basis sa kung unsay akong ginawali. Bueno, ginabuhat ko kana para sa usa ka katuyuan. Giingon man sa Biblia nga gisulat kining mga butanga aron matanaw nato sila. Ug sa ingon ni ana lang gyud nga paagi, ingon nga wala man ko'y edukasyon, ang bugtong paagi lang nga mahimo ko. Mga mo pahinungod ug moingon. Nakita nyo, kung asa kini napahimutang, kung unsa nahitabo pinaagi ni ini. Kung asa kining usa nahitabo, kita nyo, ug dayon ipahimutang lang ang inyong kaugalingon din ha. Sama ni adtong nagwali ako dili pa lang dugay, mahitungod sa batang lalaki nga atoa sa barko kabalo na mo ug naghimalakyon na ang tigula nga kapitan. Nagmasakiton siya ug nakutana siya kung aduna bay Biblia sa barko. Kung nakita nila ang maong batang lalaki nga adunay Biblia, umiduol kini ug gibasa ang Isaiah 53:5. Siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan, napangos tungod sa atong kasalanan. Ug moingon ang batang lalaki, "Ang sultihan ta ka, kapitan. Ginabasa kini kaniadto sa akong inahan." Ingon pa, "Kun ani gani ang paagi sa pagsulat niya niini, siya gisamaran tungod sa kasalanan ni Willie Pruitt, ug siya gisulutan tungod kang Willie Pruitt, ug ang tanan ini mga butang nga iyang gibuhat alang kang Willie Pruitt, mao kadto ang ngalan sa batang lalaki." Mingon ang tigulang nga kapitan, "Gusto ko kana, mahimo ba nga basahon pud nimo dinha ang akong ngalan?" Ingon siya, "Akong sulayan." Ugnon niya, "Siya gisamaran tungod sa mga kalapasan ni John Quartz. Siya napangos tungod sa kasalanan ni John Quartz o tungod sa iyang mga labod na ayo si John Quartz." Ningon ng kapitan, "Nasabtan ko na ka na." Ugi ayo siya sa Ginoo. Kita niyo? Basahan niyo din ha ang inyong ngalan. Siya gisamaran tungod sa mga kalapasan ni William Branham. Siya napangos tungod sa kasalanan ni William Branham. Ibuhat niya kadto alang kanako, ug ibuhat niya kadto alang kaninyo. Mao nga basahan niyo din ha ang inyong ngalan. Bueno, sa ingon alang paagi nako gustong ipahayag ang kasulatan nganha sa akong mga kaigsuonan. Kung unsa mismo ang iyang gibuhat alang sa ubang tawo nga nalagsunod kaniya. Kung unsa ang gibuhat niya alang sa uban nga nagmatinud-anon gayod sa katuyuan. O kung unsa usab ang gibuhat niya alang kadtong mga dili matinud-anon sa katuyuan. Dayon basahan niyo din ha ang inyong ngalan. Kung atuwa ka mo kaniadto, unsa kahay inyong gipili nga barugan. Ug hinumdumin nyo, aduna kamo mismo'y pribilehiyo karon na piliyon ang mao gihapon nga baruganan. Sa dihang si Noe, bahin sa pagpakaulaw tungod sa pulong nga gisulti kaniya sa Dios. Ang Noe, aduna may pagpasipala kaniadto. Ingon nga nabuhi si Noe sa usa ka siyentipikanhong kapanahunan. Din adunay mga siyentipikong kalampusan kaniadto nga ilang naimbinto. Ug nabaw pa sa unsa man nga atong naimbinto sa karong panahon. Mas maantigo sila, mas maalamon. Gani mas maswagon man ang ilang mga siyensya kaysa ato. Ug hinumdumi, di kinahanglan niya ni atong antuson ang pagpakaulaw tungod sa pulong nga iyang giwali. Sulod sa usa ka gatos og 20 ka tuig sa atubangan sa mga mayubiton, di pamatudan niya to kanila sa ilang atubangang siyentipikanhong mga pamaagi nga walay ulan sa kawanangan.
But yet, Noah had heard the word of the Lord.
Kapandisan pa ni Ana, nadugog man ni Noe ang pulong sa Ginoo. Ug sukwahi kini sa ilang pangunahuna mahitungod ni ini.
So before his life could be saved, he must stand.
Busa adi sir maluwas ang iyang kinabuhi. Kinahanglan sa niya nga tubangon ug antuson ang pagpasipala nga gipakaulaw kaniya ngadtong mga mayubiton. Oh, walay pagduha-duha. Kasiguradong naluoy sila sa tigula nga magwawali. Mga wala nila gipriso siya o unsa man. Kay tingali wala pay daghang ingon ni ana nga mga institusyon ni adtong panahona. Hinoon, malumo man siya. Wala si bisan kinsa nga iyang gipasakitan. Busa gipasagdan lang nila siya. Padayon ka lang, tigulang, nga panatiko din ha sa kilid niya lang bungtod, nga nagabuhat o sakayan din ha, kunin wala may tubig in town. Oo, bueno, makaluluoy nga tigulang. Apan, kung nagayon, ay man dahil ka magkuha o tubig, aron mulutaw ang imo sakayan, no way. Magagikan kini sa kawanangan. Binuang, mahimo ba yan ang susihon ang bulan o ang mga bituon, pinaagi radar, kung sa man nga aduna sila kaniadto. Wala yung ulan dito sa itaas. Pero miingon siya, miingon man ang Diyos nga magbutang siya og tubig dito sa itaas. Kung saan man niya pagbuhat ni Ana, iyahan na ka ng buluhaton. Basta ang butang lang nga angay kong buhaton, mao ang pasidanan ka mo, nga manghawa na ka mo din hi. Mao ra usab gihapon karon, ayon man magagikan ang kalayo. Isuon, mas tataw pagani karon kaysa niadtong panahon ni Noe. Makita na nato kung asa na kini. Andam na gayong muhampak, kana lang. Nahimo na sa siyensya, wala na gyud ikarason ining panahon na tungod kay nadiskubrihan na kini sa siyensya. Oo, sir. Busa makita na to karon na usa kadto katalagsaon nga panghitabo, mao nga naluwi sila sa mao makaluluoy nga tigulang magwawali. Ug ipasagdan na lang siya. Usa kadto katalagsaon nga butang siguro para kanila nga mga tawo. Ang unahunaon nga ang usa ka tawo nga giisip nga maalamon ug mutuo nga ang Dios ang magbubuhat sa mga langit ug yuta. Magbuhat og usa ka butang o magsulti og usa ka butang nga iyang buhaton nga sukwahay sa ilang pangunahuna. Sukwahay sa kung usay anaa sa ilaha. Tingali wala nyo masabti kini. Matikdi. Kaniadto, abimanggo nila nga mapamatudan nila ang matag natural nga butang. Pinagi sa ilang siyensya. Ambot kung dili baka haingon ni Ana ang kalibutan nga atong gikapuyan karon nga usa ka intelektual, makaedukasyon nga kalibutan nga puno og siyensya. Ug ang unsamang butang nga ilang mapamatud-an kaniadto nga sayop, ang iya sa Dios nga wala Dios kuno ang makasulti ug unsamang butang kaniadto nga mapamatud-an man sa siyensya nga wala diha. Karon aduna sila og maura gihapon nga panghunahuna sa karong panahon. Kung ginaingon sa imong doktor nga aduna kay kanser, ug sigurado gayong mamatay ka, ug ipamatud-an pud sa siyensya nga aduna kay kanser. Ug may grabe na kini. Nga ni hinangan kung maghunahuna ka pa o unsa man nga lahi. Tungod kay mamatay ka na gyud kuno. Kana lang, ang iyon sa siyensya nga mamatay ka na. I-examine ka na nila. Ug maugyot ka na, mamatay ka na kuno. Ug sa tanaw nila, binuang. Kung muingon ka na nagsad ang Diyos nga ayuhon kini. Dita nyo, sama kaniadto, kinahalan ninyong atuson ang maong pagpasipala. Miingon sila, kung ginaingon sa doktor din hi, gisusin namo, o may grabe na gyud ang kanser, gioperahan ka na namo, may kuyanap na kini sa tibok ni mong lawas o sa imong kasing-kasing, sa imong mga baga, sa imong atay, o sa tanan na. Imposible na gyud. Busa, nakita nyo, humuingon po ka, apan, mabuhi pa siya. Muingon sila, bueno, makaluluoy nga tao, pasagdi na lang siya. Nakahinom-dumhinon ko ni atong gabi na si Bill Hall, si Iksong Hall, dito sa simbahan sa Milltown. Daghan ka ninyo ang nakahinom-dum sa maong panghitabo. Kung sadihang siya, gitawgan nila ako, ang akong asawa, ang ugangan kong babae o ako, may anhi dito, na minyuan niya ang dalaga nga Iksoon sa pagtuo ko ni George Cup na mayor dinhi sa sudad o ang huwis dinhi. Ang iyang yakadtong bayaw, gidala nila siya din nga himalatyo na. Ang doktor dito sa Milltown, ang doktor sa New Albany, gisusi ang iyang sakit, ingon nga kanser sa atay. Busa mi adto ako aron makikita kang Mrs. Hall, kung nagdalag na gud ang panit sa iyang baba, kung nagdalag na ang tibok lawas ni ini. Ug ingon ko, bueno, sa tanaw ko, mamatay na gyud siya. Ug ingon ko, niingon siya, Ikson Bill, aduna pa ba yun sa man nga paagi nga, may madungog ka kagikan sa Dios? Ingon ko, ako, wala akong mahibalo, Iksong babaeng hol, pero pwede kong magampo. Nagampo ako, ug miuli ko sa balay, ug walay unsaman nga gisulti ang Dios sa ako, dayon may balik ako, pagkasunod adlaw, ug nagampo ako pag-usab. Ug miingon siya, aduna ka ba'y kaila nga maayo nga doktor? Ingon ko, bueno, ang doktor sa among pamilya mao si Dr. Samader. Ang taga dinhi sa Jeffersonville, siya'y, ang iyang amahan kaniadto, mao'y doktor sa among pamilya. Ang matanong si Sam ug ako, dugay naming suod nga managhigala sa una pa. Ug halos dungan pud kami nga nag-eskwela kaniadto. Ingon nga dungan man kaming nanagko, sa iya kami perming muadto, pag adunay problema. Ingon siya, mahimo ka niyang muanhi o isaminon si Bill, Paul, niya iyang bana. Ingon ko, pangutanon ko siya, bueno, ang ingon ni Sam sa ako. Ingon siya, Billy, Kung miingon ang doktor nga aduna siya cancer, miingon, usa ka butang lang ang mahimo ko. Adon ko siya sa usa ka doktor nga mas maayo kaysa ako, usa ka espesyalista. Ug kami na ang magkuha sa mga x-ray. Ug dili na namo hasulon kini nga doktor. Nagpasugo kami sa New Albany ug gikuha ang mga x-ray. Gikan sa doktor didto, gidala siya sa Louisville ug giexamine siya. Gisakay siya sa usa ka ambulansya ug gidala siya pabalik. Bueno, siyempre dili gyud niya isulti ka Mrs. Hall kung unsay sakit sa iyang bana. Usa gitawagan niya ako. Ngon siya, mamatay na siya. Mingon, ang imong higala nga magwawali. Mingon, bago lang kong gitawagan sa espesyalista sa Louisville ug mingon, ang pagsusi nga gihimo sa mga doktor dito sa Milltown. Ug sa doktor dito sa New Albany, naghimo og gusto nga pagsusi. Ug ingon pa, cancer kini sa atay ug grabe na kini. Ug bili, dili na mo pwedeng tangtangon ang atay sa maong tawo. Ug unya mabuhi pa siya. Mingon, mamatay na gyud siya. Ug kung usa man siya ka magwawali, nanangay gyud nga andam na siya. Mingon ko, dili kana mao ang problema. Tungod wala pa man siya milagpas sa mga 55 anyos ang Panginaron, usa hataas pa unta ang iyang kinabuhi para makawali. Huwag ingon ko, bueno kung mamatay na siya, mo nagyod ka na kung ingon ni Ana. Salamat, Dr. Sam. Huwag, miyadto ako dito o gitawag pagawa si Mrs. Hall o gisultihan ko siya. Ingon ko, Mrs. Hall, ingon si Sam, nga ang pagsusi ko no nga gihimo dito sa Louisville, sa Maranato, sa New Albany o Milltown. Himalakyo nagyod siya, mamatay na si Isong Hall, huwag aduna siya cancer sa atay. Umigrabe na kini. Ug, sugod na siyang nihilak, nitalikod ako, ug giampo ko si Isong Hall. Ug wala na gayud siya sa iyang kaugalingon ni atong tumura. Hangtod nga wala na gani siya kahibalo, nga ana ko sa sulod sa lawak. Bueno, niuli sa ko ni adto, ug daghan mga tawo ang nagaanha sa balay ni atong mga panahuna. Wala may uban pa nga ana sa natad sa pagpangmisyon kini adto. Dili pa pud kini iyon kakontaminado kaayo. Ug na nagpaabot kani adto ang mga tawo gikan sa tanang dapit. Gusto ko magpahulay ni adto sa makadiot. Mao nga miuli sa ako. Ug mibangon ra kog sayo mga alas 2:30 o alas 3. Wala pa ni adto nakabalhin si Isungod didto ni adto nga kalye. Ug mitan-aw ako sa may kalsada. Ug wala si kinsa man didto sa gawas. Busa gikuha ko ang akong karaan nga kalo ug bisulod sa akong din room. Ug gikuha ang akong 22 nga riple. Ug mogawas man unta ko ni adto. Ug mangayam og iskwerel hangtod sa mga alas 8. Ug dayon mohigda tupad sa usa ka punuan sa kunasa man ug matulog yutay. Dili mo man gud kini mahimo dito sa balay. Gikuha ko ang akong kalo ug hinay-hinay nga migawas sa lawak. May nakasabit dito sa dingding nga usa ka mansanas ug kadto ang pinakadaot na nga mansanas. Gikaaw na kadto sa ulod ug murag nagbangag-bangag na kadto. Ug daot na kaayo kadto. Ug sa huna-huna ko, para sa unsa kaha nga gisabit ka na ni Mida diha sa dingding. Ug akong namatikdan pag-usab, nga wala day kadto nakasabit sa dingding. Nagalutaw ra kadto sa hangin. Gihubo ko ang akong karaan nga kalo, gibutang ang riple sa may suok. Ug milhod ako, ngun ko, Ginoo, unsa ba ang buot mo nga ipahibalo sa imong alagad? May mitungha nga usapa. May mitungha na pod nga usapa. Antod nga mga upat o lima na kamansanas, nakalimtan ko na kung pilag yun kadto ang nagalutaw dito. Dayon may usa kadako kaayo, manindot ng mansanas, nga may mga badlis. Usa kadako kaayong himsog nga mansanas kung tanaon, ang mitungha o gikaon kadtong, uban pa nga murag basura na nga mga mansanas. Ug miingon siya, tindog na, kumindog ka, ngun pa, lakaw og sultihi, si Bill Hall. Nga dili siya mamatay, mabuhi siya. Oh, midagan ako sa ingon kapaspas nga mahimo ko. Og ingon ko, Mrs. Hall, aduna na ko'y maokini ang ginaingon sa Ginoo. Mabuhi siya. Og, nadungog ko ni Bill Hall. Og mihilak siya, og dili na siya makasulti pa. Mibalik ko, og itawagan ko si Sam. Og ingon ko, Sam, ang atong, mabuhi pa ang atong igsuon. Ingon siya, unsaon man niya pagkabuhi nga ingon ni Ana. Ingon ko, dili ko na kinahanglang himbaloon kung unsang paagi. Moman ka na ang ingon sa Dios. Naon mo nagyod ka na. Buhi gihapon siya hangtod karon. Ngani kato'y mga nakulo na katuig ang milabay. Ligon gihapon og himso gayod. Pero ang iyang asawa namatay na sukad ka ni Anto. Naminyo na siya pag-usab. Unsaon man pagkahitabo ni Ana kang George Wright. Kung sa daghan pang mahimo na tong isulti. Nga mahimo na tong hinganlan. Unsa man kini. Kini mo itungod sa pag-antos. Sa mga pagpasipala, ingon nga nangatawa sila ug nagabi-ibi. Ngani mahinumduman ako sa wala pa ang baha kani atong 30 City. Ato ako dito sa Full City Transfer Company ug ginasultian sila nga makalunop og 32 kape ang kalawmon. Nagatuo ko nga dito kadto sa Spring Street. Gikatawan ra nila ako. Ingon sila, luoy man si Billy, siya siguro kanang bataa. Batanong pa lang ako kaniadto, ingon siya. Buutan man nga bata si Billy. Makaulaw lang nga nalibog na gayud siya. Pero wala gayud ako nalibog.
I've been baptized in.
Nabautismuhan ako pasulod. Dili nga nalibog. Baguhay pa lang ako niadto na kasulod. O nahitabo kadto sa iyon niadto gyud ka eksakto. Samtang nagasulti ako, namatikdan ko si isong Hattie Wright sa tanaw ko na nagalingkod din ha sa luyo. Nakahinumdumpod siya na itong panghitabo mahitungod kang Bill Hall. Daghanman, pilaman din he ang aniya karong muntaga na nakahinumdum sa mong panghitabo. Oh my, oo, naganyo di ay sa inyo. Karon, nangaluoy sila sa ato. Maluoy manggod sila kang bisan kinsa man nga nagapaningkamot manghawid sa pulong sa mga adlaw sa mga mayubiton. Apan man inyo, kinahanglan mo abot yod ang mga pagpasipala. Ingon na ni anak kini sa una pa, nagunahuna tingali sila, sama sa nahunahuna nila kaniadto nga ang Dios, human nga mapamatudan sa siyensya ang unsamang butang, na dili yod musulti ang Dios o unsamang nga batok sa siyensya. Wino, mo kani nakapahimo kaniya nga Dios. Kung muuyon-uyon lang siya sa siyensya, nandili na siya mulabaw pa sa kung unsay arang mahimo sa tao. Pero, Dios man siya, siya mao mismo ang magbubuhat sa siyensya. Mahimo niya kung unsa may gustuhon niya. Tingaling naghuna-huna sila, makaluluoy tigulangan Noe. Wino, pasagdan lang nato kanang tigulangan. Nasa iluan niya hinuon ang tanang kalingawan niya aduna kita ng ining mga adlawa. Busa pasagdin na lang siya. Maura usab gihapon karon. Pero karon gusto kong isulti din himismo ang usa pa kabutang. Karon atong ginabalikan o ginadayeg ang iyang pagtuo. Pero nahuna-huna ko kung nabuhi kita niya itong panahuna. Gibarugan ka nato ang maurang gibarugan ni Noe kani adto. Mahimo ka nato o gandam ka ta nga antuson ang pasipala nga kaoban niya itong kamaturan. Sa diha nga katanang minilyon nga anaa sa kalibutan kani adto. Si Noe lamang o iyang pamilya ang mibarog ni adto nga kamatuuran. Nahuna-huna ba ninyo kana? Kadto lamang nga tao o iyang tulo ka anak nga lalaki o iyang mga umagad nga babae o iyang asawa mao lamang ang bugtong mibarog alang ni adto nga kamatuuran. Aban anaa kanila ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo atong ginabalikan o ginadayig siya. Mahuna-huna ba usab nato kini? Kinahanglan ko na magdali tungod nining mga regalo para nining mga bata. Si Abraham, ang pulong mismo nga Abraham nagkahulugan og amahan sa kadaghanan nga nakapahimong kaniya nga amahan sa mga kanasuran. Bueno, nadungog ni Abraham ang pulong sa Dios. Usa ka propeta si Abraham. Ug nadungog niya ang pulong sa Dios. Ug ginadayeg nato si Abraham tungod sa iyang pagpanghawid sa pulong sa Dios. Kung unsa nga gihimulag niya ang iyang kaugalingon gikan sa iyang mga kabanay. Hukong unsa kalisod kadto para kang Abraham. Ingon nga dito gyud siya midako, nagikan sa Babel. Ug ato dito sa yuta sa Sinar ug sa mga Kaldihanon sa siyudad sa Or. Kundi ang tanan niyang mga kauban, ang iyang mga kabanay ug kadtong mga kauban niya sa iglesia ug tanana. Apan miingon ang Dios, ihimulag mo ang imong kaugalingon. Oh, grabe. Pagka maguol tingali nga butang kadto, ang biyaan, ang tanan niya iyang gimahal. Ang tanan-tanan nga tinuod sa iya o iyang mga pinangga o gisultihan siya sa Dios, ihimulag mo ang imong kaugalingon o gisaaran siya sa usa ka talagsaon kayo nga butang. Makabaton ikaw ang usa ka bata pinagi sa imong asawa o 75 na siya ni adto o 65 na ang iyang asawa. Niundang nagkadto sa iya ingon niya babae sa manan ang anaa sa babae aron siya makapanganak sulod sa daghan nga mga tuig. O bisan nga humanang nagpuyon si Abraham uban kaniya sukad niya siya usa pa ka batang babae. Tungod siya igsuon man niya sa amahan, o kung yun ana, usaw man niya sa paghimugso niya itong bata. O karon mahuna-huna niyo na lang, si Abraham nga nagpuyo taliwala sa iyang mga kaubanan, o mingon, makabaton kami o sa kabata ni Sarah o ako. Mahuna-huna ba ninyo kana? Haba mingon tingali ang mga tao, ang loon tigulang nga lalaki, aduna gyud problema kaniya. Pagpasipala kadto, apan ang hawid yun niya to si Abraham. Ug sa dayang sayo sa kagatos na ang Panginoon, wala gyud siya nagduha-duha sa saad sa Dios. Giantos gihapon niya ang mga pasipala. Tinuod ug nanghawid niya adto, namatigdan ba ninyo ang kalahian din ha? Nisulay si Sarah, nga hatagan si Abraham, o hatagan ang Dios kay, o Dios tayong tabang, pinagi sa iyang paningkamot, nagunahuna siya, kabalo mo, o lahi kay sa kung unsa ang gisaad sa Dios. Bueno, kabalo ka, usa ako katigulang nga babae, pero aniya si Hagar nga usa ka mataho mga babae, wala sa payan kang Abraham nga minyuan siya usab. Musa kabalo ka, kanay, makatabang ka na sa Dios, makatabang ka na sa Dios, tungod kay si Hagar, dinhi, ningalik si 20 anyos pa lang, siya'y akong ulipon. Huwag kabalo ba ka kung unsay akong buhaton? Ihatag ko siya sa akong bana. Ingon niya usa ka asawa. Tungod kay legal man kaniyanto ang pagpangasawa o daghan. Pusa ingon niya, ihatag ko siya. Huwag manganak siya pinagi sa akong bana. Huwag pagkahuman, kuhaon ko ang bata. Huwag basin mo na mismo ka na. Ang gisaad sa Dios. Nakita niyo? Kanunay kitang nagasulay nga mubuhat yun o sa kabutang. Huwag dilita makahulat ka niya. Kinahanglan nga doon na yun kita ibuhaton. Kita mismo. Mahimong okay ra kadto. Mahimong matahom siya. Tingalig maayo kayo kung tanawon. Apan, dili yun kadto sumala sa pulong. Tungod gisulti man sa Dios kang Abraham, nga mahimong so ang bata pinagi kang Sara. Mahinom duman nyo ba ang iyang gisulti mahitungod sa gamay panon? Kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Maingon sa nahitabo kanya to sa mga adlaw ni Noe, mamanusab sa pag-abot sa anak sa tao. Kundiin pipila, walo kakalag lamang ang nangaluwas. Diligid mahimong mapakyas kanto nga mga pulong. Busa bantayan nato o gayo ang ato mga kaugalingon o magpabilin sa pulong. Oo, kita nyo? Gapaning kamot kanunay ang mga tao nga mag-imbinto o sa kabutang. Aron ipuli sa mamugnaon nga kabubuton sa Dios. Nakita niyo, sama sa kanunay ko nang ginaingon, kung tingali sa atubangan sa iglesia kaniadto, kabalo mo, dili niyo pwedeng hangyoon ang karnero. Mahimo ka bang mugama para sa ako o pangkarnero nga balhibo? Dili, dili niya mahimo ka na. Bueno, dili mahimo sa usa ka kanding nga magama o pangkarnero nga balhibo. Tungod kay dili man siya matugutan sa iyang kinaihan nga mugama o nun ana, bisan unsaon pa ninyo sa pagpaningkamot nga isuloob ang pangkarnero nga balhibo. Diya sa usa ka kanding, dili yun ka na magpulos. Dili mahimo sa kanding nga magama o pangkarnero nga balhibo. Huwag dili po nagagama o buhok ang usa ka karnero. Kung dili adun na siya pangkarnero nga balhibo. Tungod kay usaman siya ka karnero. Mao ka na ang nakapahimo kaniya nga ingon ni Ana. Dili niya kinahanglan magama. Dili kita angay magama o mga bunga nga iya sa espiritu. Kung dili angay natong ipamunga ang bunga sa espiritu. Ngani dili man nagagama og mga mansanas ang mga punuan sa mansanas, kun dili basta na lang kini nagapamunga niini, tungod kay usa kini mismo kapunuan sa mansanas. Ug kung sulayan nato magama og unsa mang butang, utabang ako sa katuyuan. Pagtuon ako sunod sa napulo ka tuig sa seminaryo. Tunan ko kini kana o ang uban pa. Ug mukuha ako sa akong Bachelor of Arts ug sa akong degree sa pagkadoktor. Akong tabangan ang Ginoo nga ako lang. Dili ka na magpulos. Ang Dios, pinagi sa pagpili ng daan. Gitawag katong buot niya. Ginahatag niya ang gingharian kakinsaman. Nga iyang gikahimutan nga hatagan ni ini. Nahibaluan nato kana pinagi ni Nabucodonosor. Nahibaluan nato kana pinagi ni Jeremias. Kaniya itong gisultian siya ni ana sa Dios. Pinaagi sa pulong sa Ginoo nga muabot ang panahon nga pagabihagon ang Israel ngadto sa Babylonia sulod sa 70 ka tuig. Aniya miabot ang usa pa ka propeta, gisultihan na niya siya, mayon, karon magkaaduna kamo og mga propeta nga managpanungha ug magkaaduna kamo niini dito sa Babylonia nga managpanungha nga mga magdadamgo og mga propeta nga magahimo og propesiya nga sukwahi niini. Apasungin li ang mga tao nga dili maminaw sa niana nga mga tao. Ug miabot ang usa ka tao nga ginganlan og usa sa mga propeta nga si Hananias. Ug sa nagatindog dito si Jeremias nga may usa ka yugo sa iyang liog. Midol si Hananias ug miingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo, sulod sa duha ka tuig nga tangkod ang tanang mga sudlanan sa Ginoo. Bueno, sa pundamental nga paagi, daw sa maayo kayo kadto. Pagapanalanginan sa Dios ang iyang katawhan, ipahibalik niya ang tanang butang sa ingon kay eksakto. Sulod sa duha ka tuig, ug miingon ang Biblia, bisan ang propeta nga si Jeremias miingon, amen. Amen, Hananias. Hinaot nga ipahitabo sa Ginoo ang imong mga pulong. Apan hunahunaon nato ang usa ka butang, Hananias. Aduna na yung mga propeta nga nahiuna ka nato. Ug na nagpropesiya sila, batok sa bantugang manggugubat nga mga nasod ug uban pa. Apan hinumdumi nga hiilhan ang propeta, human nga natuman na ang iyang propesiya. Kita nyo, dayon miduol si Hananias, gibira ang yugo gikan sa liog ni Jeremias sa atubangan sa tanang mga saserdote o sa kongregasyon. Tingalig usag tunga ka milyon niya mga tao, o gikuha ka tong yugo nga gisangon sa Dios sa liog ni Jeremias. Ningon niya usa ka ilhanan, o gidugmo ka to, o gisalibay ka to sa iyang mga tiil, nga nadasig mismo, o mingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo, sulod sa duha ka tuig, mahibalik na sila. Pitanaw lang si Jeremias sa iyaha, sa kuha ka to sa pulong. Mao nga milakaw na lang siya, ug miingon ang Dios, bumalik ka, ug sugili siya. Ingon, wala gayod ako nagpakisulti sa iya ha. Nadasig lang siya. Gigamit niya ang kinaugalingon niyang panghunahuna. Kita nyo, wala siya naghulat hangkod niya makita sa gayod niya kadto, ug masayran niya dili siya, kung dili ang Dios mismo ang nagasulti niya adto. Mibalik siya nga nadasig gayod, kung makita sab nato ang yun anes sa tibok nasod karon. Usa sa atong mga tip ang gipaminaw baguhay pa lang sa usa ka panimalay, kundi usa ka grupo sa mga ministro ang nakumbinsi na itong higayon na mismo. Ug miadto aron magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo, ug usa ka lalaki ang mitindog dito sulod sa lawak na nagsulti og laing mga pinulungan ug mingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo, magpabilin kamo sa kung unsa ang aduna na ninyo, magpadayon lang, padayon gayod, ug pagapanalanginan ko kamo. Mingon sila, bueno, kung ang Ginoo mismo ang nagsulti ni ana, siguro mauna ka na. Makita nyo, wala kadto gisusi, pinagi sa pulong. Kinahanglan niya tanawon gyud ang pulong una. Mao ka na. So kuhay kadto sa pulong. Aniya si Jeremias nga nagabalik, ang dinihugan niya propeta. Isutihan siya sa Dios, ang ingon, nasayod ko, nga gibalik ni Hananias katong yugo, nga kahoy, nga anaa sa imong liog, nga akong gibutang. Pero magbuhat ako og usa nga puthaw. Ingon pa siya, kining tanang mga nasod nga miadto dito aron mag-alagad kay Nabucodonosor, nga akong alagad, usa ka to ka taong pagano. Kita nyo, og ang Israel nga ginatuman ang tanan nilang mga paghalad, pero dili sila. Kita nyo, nagsaad ang Dios nga siya magapanalangin, apan kana nga mga panalangin na pailalom sa mga kondisyon, o kinahanglan mong matagbo ang maong mga kondisyon. Aron magpulos ka na, naglingkod ko kaganina, kauban ang usa kagamay hiligugmaon nga batang babae dinhi. Una, gisusi ko og ayo ang maong pamilya, aron mahibaluan kung may unsa man nga problema. Maayo man gyud ang Dios, pero napailalong ka na sa mga kondisyon. Kita nyo, ang bugtong butang nga nahibaluan ko, mo'y nabalaka ang inahan nga basin sa yok kuno ang magpatumbar og tambal. Ingon ko, ayag hunahuna ka na, isuon, huwag tanga ka na sa imong hunahuna, at duwi ang bata, yatag sa iha ang tambal, ipahibaluman ka na sa Dios. Kita nyo, karon, apan ang punto manggod, mo ang mangsusi, ug manghibalo, ug dayon kung kinimaw kini ang ginaingon sa Ginoo, nan maayo. Bueno, nahibaluan nato dinhi, nga kini nga mga tao, isulay sila nga magbuhat og usa ka butang, si Hagar ug si Sarah, aron tabangan kuno si Abraham, tabangan ang Dios nga matuman ang iyang saad. Dili mo mahimo kana, wala gyoy paagi man lang nga mahimo kana. Kanay, supa kana sa tanang butang, mahitabo gayod ang pulong sa Dios bisan pa man. Kinahanglan lang ninyong mubarog mismo sa pulong ug miingon, kinimaoy sa ingon ani nga paagi ug tumana ang pulong. Karon matikdi ang magbuhat og usa ka butang aron ipuli sa iyang pulong. Tingalig ang mga higala ni Abraham usab ug atong himatikdan. Tingalig nangagi ang mga higala ni Abraham ug miingon, bueno, amahan sa mga kanasuran, pila na ba ang imong mga anak karon? Kaniadtong say usa ka gatos anyos na. Ug amahan sa mga kanasuran, amahan sa daghan, pila na ba ang imong mga anak karon? Mga mayubiton. Karon, dili ba ninyo makita ang panahon? Dili ba nakita na nato kini? Sa diha nga usahay nagampo kita para sa usa ka butang, unya wala kini nahitabo. Ani ay nagalingkod ang usa ka tigulang lalaki, ingon nila, buta siya, bungol siya, amang siya, may sakit siya. Nabuhat niya ingon ani, atuin niyo o gayuhan niyo siya kamong mga balaanong mananambal. Mutuo kami niini. Naamgo ka nila nga maong gihapon ka na nayawa nga miingon, anaaw sa cross, ug mutuo ako kanimo. Himuang tinapay kini mga bato. Ug mutuo ako niini, kita nyo, ang mao gihapon nga yawa nga nagtaptap og trapo sa mga mata sa atong Ginoo, ug ibunalan siya sa ulo gamit ang bunal, ug miingon, karon, kung usa ikaw ka propita, sultihi kami, kung kinsay nagbunal kanimo, ug mutuo na kami kanimo. Bueno, kabaluman mo nga nasayod siya kung kinsay nagbunal kaniya. Mahimo man yang himong tinapay kadtong mga bato. Ug mahimo man pud niya munaog sa cross. Apan unsa nakakita karon? Kung gibuhat niya kadto. Kita nyo, wala sila masayod sa programa sa Dios. Kinahanglan ninyong hibaluon kung unsa ang mga gisaad sa Dios. Karon, kinahanglan ko nang magdali. Karon, bueno tingaling miingon sila, amahan sa mga kanasuran, Nadungog ka na mo, 25 na katuig ang milabay, nga maingon nga makabatun ka o ganak ang Sara, o gikan ni Ana, mutungha ang mga nasod sa katauhan. Pila na bagyod ang imong mga anak karon, amahan sa mga kanasuran? Kita nyo, mukad to ang maurang dugay na, nga masinawayon nga espiritu, nga nagasaway. Unsa may gibuhat ni Abraham, ang ingon, wala siya nagduwa-duwa sa saad, tungod sa kakulang sa pagtuo. Aba aniya, ginaampo mo si ingon ni ini o ingon ni ana, o wala man lagi sila na ayo. Dili ka na igsapayan kung mag-ampo man ko para sa 10,000 unyang gabi. Kung 10,000 ang mamatay ini kabuntag, kung ma sa gabi, magadihog gihapon ako sa mga may sakit o mag-ampo para kanila. Mao ka na ang giingon sa Dios. Dili jud kini, mapahunong man lang. Gisaad kini sa Dios, nagatuo ako ni ini. Walay pagduha-duha. Walay diferensya kung unsa may isulti nila bisan pa man. Tungod magayubit man jud sila, mao ka na ang mga pasipala tungod sa pulong. Si Abraham nga nagabarog sa pulong sa Dios, sa katapusan natuman jud kadto. Pagkanindot. Matikdi ang mga pagbiay-biay tungod sa pagkaapuli ni Sara. Gibiay-biay huwag ang pasipala tungod sa pagkaapuli una. Ikinahanglan niya ang tuson ang pasipala tungod sa pagkaapuli sunod niya itong daghang mga katuigan. Si halos usa ka gatos na God ang pangidaron kaniadto. Dubinta na siya nga nadawat ang pulong sa Dios nga miingon nga siya ay mamahay mo usab nga prinsesa usa ka inahan niadto nga bata. Ug siya ug si Abraham apuli ang ilang mga lawas pareho nga daw patay na. Apan bisan pa ni ana, wala gayod nila duha-duhay ang pulong bisan gamay. Pero gikinahanglan nila katong antuson una. Ug pagkahuman, aleluya. Dituman sa Dios ang iyang pulong, niya tumangit-git na takna, nataw si Isaac, huwag ang iyang kaliwat sama sa mga balas sa dagat o sa mga bituon sa langit. Kita nyo, ginatubag sa Dios ang iyang pulong sa kanunay. Oo, pagkaapuli una, dayon si Isaac na. Si Zacarias o si Elizabeth usab, kadtong tigulang nga lalaki o tigulang nga babae, nga misalig yun gihapon, kung sa dihang miadto si Zacarias dito, kung nakasulat sa iyang sulatanan o miingon, gikahinagbo ako sa usa ka manulunda, o gisultihan ako nga makabaton ako o anak kang Elizabeth, nga akong tigulang nga asawa dinhi. Dilin ako makasulti pa, naamang ako, magpabilin akong amang hangtod sa adlaw nga mahimugso ang bata. Apan, aduna gyud usa ka bata nga moabot ug siya mamahay mong propeta sa kahitasan. Igi pa ila niya ang bituon sa kabuntagon. Usa siya ka mag-una sa Mesiyas. Sa unsang paagi man kadto mahitabo. Ang uban miingon, makaluluon tigula nga lalaki. Huwa ko, sa tanaw ko, murag wala na siya sa husto niyang pangisip, kabalo mo. Adunay sa kung unsang gamay butang, tungod tanawa ragod ang tigula nga si Elizabeth nga mga utsinta na. Ug tanawa po si Zacarias. Nga tigulang na kaayo, kung nagakurok-kurok na, kung niya musulti siya o ingon ni anang butang, nga sama ni ana, buino, makaluluoy yun niya tigulang. Hapan, anaka niya ang pulong sa Ginoo. Grabe niya pasipana, antod niya nagtago si Elizabeth sulod sa pipila kaadlaw, pero nagpabilin siya sa pulong. Oh my, gisalikway ang popularidad, gisalikway ang opinyon sa kadaghanan, gisalikway ang kadungganan niya doong panahona, huwag ang mga urog, huwag mga ingon-anang butang sa ilang panahon. Gisalikway nila kadto, nagdumili sila na magkinabuhi kauban ang panon sa mga dili magtutuo. Gisalikway nila ang mga butang nga iya sa kalibutan. Gikinahanglan nilang buhaton kadto, aron magpabilin sa pulong sa Dios. Gikinahanglan nilang buhaton kadto, mausab karong panahona. Ihimulag nyo ang inyong kaugalingon. Gikan sa tanang butang, gawas kanimo og sa Dios na lang. Dili kini sa kung unsa ang ginabuhat sa iglesia, kundi dili kung unsa ang ginabuhat mo sa Dios. Kita nyo, ikaw mismo, ingon nga usa ka individual. Oo, apat tanawa kung unsa ang gihatag kaniya sa Dios. Sadyang miabot na si Jesus mismo, mitaliwa naman si Zacarias o si Elizabeth usab, pero sadyang migawas ang ilang anak gikan sa kamingawan. Nga may maokini ang ginaingon sa Ginoo. Miingon si Jesus, wala pa'y tao nga natao sa babae, ngayon kahalang doon sama kaniya. Amen. Unsa, giantos ni Elizabeth ang pasipala tungod sa pagkaapuli, pero nagpabilin siya sa pulong, o gihimugso ang iyon ni adto nga bata. Sama ni Sara kaniadto, sama ni Abraham kaniadto, musaling sab ni ini ang maong tigulang nga magtiayon. Matikdi, kadaghanan sa natao, nga sama sa mga balas sa dagat, walay kaliwat sa mga tao sa kalibutan, ang ingon kadaghan sama sa mga Hudyo, sama sa mga balas sa kadagatan, o sa mga bituon sa kawanangan. Kung sa may nahitabo kadto sa minurya, usara ka anak. Karon nakita nyo na siguro kung unsay akong ginapahinungdan. Usara ka anak, mulang kadto ang gikinahanglan. Usara ka anak ang gikinahanglan, nga mutayog sa mga kanasuran, o mutudlo sa Mesiyas. nagkinahanglan og usara nga masinugtanon. Gusto ka na. O salamang katao ang gikinahanglan sa Dios. Maulang ka na ang iyang gikinahanglan. Kundi din siya makaduna og usa ka tingog. Maulang ka na ang iyang gitinguha. Ang makakuha og usa ka tawo nga maanaa sa iyang pagkontrolar. O gusto gayud niya nga makakuha og usa ka tawo. Gani mikuha siya og usa ka Noe, usa ka higayon kaniadto. Mikuha siya og usa ka Moses, usa ka higayon kaniadto. Mikuha siya og usa ka Jeremias. Mikuha siya og usa ka Elias. Mikuha siya og usa ka Elisyo. Mikuha siya og usa ka Juan. Siya nagakuha siya, mikuha pod siya og usa ka Samson. Basta makakuha lang siya og usa ka tawo nga maanaa sa iyang pagkontrolar. Mo ka na ang iyang tingog. Makapakisulti siya, pinaagi niini. Mahimo na niyang kundinahon ang kalibutan. Oh my! Mao nga siya gayod nagatinguha o nagapangandoy nga makakuha og usa ka tawo nga maanaa sa iyang pagkontrolar. Aron makapakisulti ako, pinaagi kaniya. Mahimo ko mahipadayag ang akong tingog. Bisan og pag-aantuso niya ang pasipala. Apan igapadayag ko ang akong tingog. Kita nyo? Oo. Pagkaapuli una. Kinahanglan nga mamahay mong apuli. Kinahanglan nga antuson ang pasipala tungod sa pagkaapuli. Gikinahanglan antuson ni Sarah kadto. Mao man usab sila ni Zacarias ug Elizabeth nga kinahanglan antuson kadto. Tan-awan nyo karong panahuna. Karon aduna ko isulti nga usa ka butang. Tan-awan nyo sa karon ang mga anak sa bigaon. Napailalom na niya ang mga kanasuran sa politikanhong pagdumala sa denominasyon. Ang bigaon ug ang iyang mga anak. Tan-awan nyo kung unsa nga henerasyon sa mga denominasyon ang nagpatungha. O kung unsa lang kagamay ang mga matarong. Pero ayaw ka mog kabalaka. Pabilin ra sa pulong. Okay lang ka na. Mahimong baby, ayon ka mo. Tawgon nga huli ruler. Mahimong tawgon ka mo ang tanana. Tananang matang sa dili maayo nga bansag. Apan magpabilin lang mismo din ha. Tungod ang pulong man kini. Bisan sa pasipala tungod sa pulong. Ang butang nga isulti nila, may tungod ka ninyo. May usa ka batanong lalaki. Hingalig ania siya karong buntaga. Higala ko siya, si Jim Poole. Ang batanong Jim. Ang iyang mga parintisab. Ipangutana siya niya itong miaging adlaw. Buino na botismuhan man siya dinhi. Adunay miingon sa iya ang ingon, kung botismuhan ka sa usa ka iglesia, nganong dili man ka mopili og usa ka dakong iglesia, murag ingon niya na. Kita nyo? Pero nakita niya ang kahayag, mo na ka na. Kita nyo? Labi pang daghan ang mga anak sa dili matarong kaysa matarong. Oo. Bitaw, pagkagamay ragyod nila, ang sa matarong, matikde kung unsa ra kagamay ang atua sa panahon ni Noe. Kita nyo? Matikde kung unsa ra usab kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma. Kita nyo? Pagkagamay ra sa mga matarong, pero pagkadaghan gayud ang mga anak sa bigaon, yano ra siyang nagapanganak pinaagi sa kung unsang karaan nga paagi, apan silang tanan, mga anak sa gawas. Ang bigaon, nagapanganak og bigaon. Ang iro, nagapanganak og iro. Ug nagahimugso ang Kristo og mga dinihugan. Nagahimugso ang Biblia ug mga matarong. Busa kinahanglan natong barugan ang ideya sa pagkahimong usa ka gamay ra nga pundok. Pagka mapanalanginon gayod nga butang kini. Matikde kantong halangdon nga iglesia sa Efeso. Aduna lamang og napulog duhan ni adto. Oo. Tan-awan nyo kung unsa kadakong grupo sila sa karon. Kanang sa pikas. Oo. Aduna lamang og 8 kakalag sa mga adlaw ni Noe. Aduna lamang og 5 sa mga adlaw ni Lot. Dili, 4 diay. Si Lot ug ang iyang asawa. Ug iyang duha ka anak nga babay. Ug nahimo man ganing haligi nga bato ang asawa. Human nga nakagawas na siya. Tungod nga milingi pa man. Sa tinuod lang, tulo ra diay ang nakagawas ni adtong adlawa. Ug ang ingon ni Jesus, maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw. Mao nga angay gyud kita nga magbantay ug magamping pagkagamay ra gyud sa mga matarong. Apan sa kanunay, ang mga mayubiton kinahanglan magpasipala. Ang pagka giantos ang mga pasipala tungod sa pagkaapuli una. Grabe. Kinahanglan ko na gayong magdali. Ako'y dili ko. Gusto ko matabangan kining mga bata. Pasinsahin nyo ako sa makadiyot na lang. Kita nyo? Mao sa gihapon ang mga tao sa una pa. Karon aduna na usab ako'y isulti. Kung gusto ko nga kamo, kung wala ko kabalo, kung nakatip kini, kung wala. Pero kung nakatip man kini, gusto ko nga maminaw kamo sa ako. Kamo mga nakapaminaw sa tip. Ayaw nyo si Piyata kini. Kung dilito ninyo kini, ang tao sa karon, sa maragihapon sa kung unsa siya sa una pa, ginadayig niya ang Dios tungod sa kung unsa'y gibuhat niya, nagapaabot sa kung unsa'y pagabuhato niya, pero ginabaliwala ra kung unsa ang gibuhat niya o ginabuhat sa karon. Ginadayig niya ang Dios tungod sa kung unsa'y iyang gibuhat, nagapaabot siya sa kung unsa'y iyang pagabuhaton. Apan ginabaliwala ra niya kung unsa'y ginabuhat sa Dios, o dinha niya nasipyatan ang tibuok butang. Nagalaom ako nga nasabtan unta nila kini. Kita nyo, ginabaliwala ra kung unsa na'y ginabuhat sa Dios. Inuna sayod man ang tao kung unsa'y gibuhat sa Dios. Kung nasayod po siya sa saad nga pagabuhaton sa Dios. Pero nagakapakyas siya nga makita kung unsa'y ginabuhat sa Dios sa karon. Oo, kamong mga Pentecostal, ambot kung dili bagha kamo ang ihimplo ni Ana. Nagapaabot kamo sa usa ka butanga mahitabo. Ngani sa una pa, nahitabo naman mismo sa inyong atubangan. Ug wala kamo mahibalo ni adto. Sa makadaghan nga buot kong lumluman kamo, sama sa usa ka himungaan nga nagalumlum sa iyang mga piso. Apan nagadumili kamo, mas ginahatagan nyo og bili ang inyong mga tradisyon ug mga denominasyon kaysa paghatag nyo og bili sa iyang pulong ug iyang espiritu. Oo, grabe nga pasipalak ang Maria kani adto. Samtang patapos na kita. Grabe nga pasipalak ang Maria ug Jose. Tungod sa iyang pulong, panahon man sa Pasko karon, nagplano ko nga magdugay pa unta og dyutay. Pero madungog man ninyo ang kadaghanan ni ini sa radyo ug sa mga pastor ug uban pa. Grabe nga pasipala ka Maria ug Jose. Ang manghawid sa saad sa pulong sa Dios. Hinumdumi nyo karon ug ang pagpanglibat nga nagpataas sa kilay. Kadya nakita nila nga miagi ang luoy si Maria ug nakita pud si Jose. Ginaminyuan mo ang usa ka bigaon, kita nyo, o hinumdumi, isuon, nagkahulugan o kamatayon ang pagpanapaw ni adtong mga panahuna. Karon ilikay mo siya nga mapatay, siya mamahim mo na nga inahan, pinaagi ka ni mo, o kapan hinumdumi nyo, nga sa tanang panahon, nagapakihilambigit kanila ang Diyos, o sumalakad do sa pulong, o wala sila mahibalo ni adto. Kita nyo, isa kaulay ang maghimugso o anak. Nasayod niya to si Jose, nasayod niya to si Maria, tungod kay human nga nasulat ang pulong. Aduna may usa ka manulunda nga nagpakigistorya kanila. O ginapanghimatud-an, o ginapadayag ang mismong pulong nga nahisulat nga mamahitabo. Ayaw mo pagdamgo ha, pamalandong mo. Nikunsad ang balaang espiritu sa yuta nga wala nagpakigistorya sa tibuok kongregasyon, kundi nagpakigistorya siya sa ilahara. Nitanaw si Jose, kung sa wala pa siya giduaw sa manulunda, naingon siya, "Bueno, karon, gigugma ko siya, pero usaman ako kamatarong nga tao, dili ko mahimong minuan ang iyon anang babae." Huwag nagpakita ang manulunda sa ginuungad to kaniya, sa usa kadamgo, huwag miingon, "Jose, ikaw nga anak ni David, ayaw pagpanuko o pagpangasawa kang Maria nga imong asawa, kay kanang iyang gisamkon, iya sa balaang espiritu." Oh, grabe. Daw sa unsa nga kahupayan, kita nyo, huwag si Maria sa pagpaingon niya sa atabay, ang dalagang ulay, nga mga 17 anyos ang panuigon, 18, makigminyo sa usa kalalaki nga naminyo na sa una, huwag aduna na'y upat ka anak, o sa katigulang nga lalaki, huwag ang babae, nahigugma kaniya ang babae, huwag, ug wala mahibalo ang babae kung ngano, ug nahigugma pod siya sa babae, ug wala siya mahibalo kung ngano, ug atuwa sila, nagaadto, ayon sa atabay, aron magkalos og tubig, ug ang tanan nga pagtuon sa mga butang, nga iyang gihuna-huna mahitungod sa mga kasulatan, wala gyud pagduha-duha, ug dayon, usa ka kahayag ang midanag sa iyang atubangan, sa diha nga midanag kadtong kahayag, atuwa nagtindog ang usa ka manulunda, unsa kaha ang gibati sa dalagang si Maria. Nahuna-huna ba ninyo kana? Nahuna-huna na ko, kumibati ba ka siya o kahadlok nga sama sa akong ibati kagahapon? Humunong ka, Maria! Ang hel nagakahulugan og hunong. Paminaw sa kung unsay akong isulti kanimo. Bulahan ikaw sa taliwala sa mga kababayenan kay nakakaplag ka o kahimuot sa Dios. Og maghimugso ka og usa ka bata nga walay pagpakighilawa sa usa ka lalaki. Apan makabaton ka og usa ka anak ug ang imong igagaw nga si Elizabeth nga tigulang na usab nagsampon siya usab ug maghimugso pod og usa ka bata ug mahitabo kini nga mga ilhanan. Ngayon siya kun saon man pagkahitabo niini ingon nga nasayran nga wala pay lalaki nga nakahilabot sa ako. Ingon niya, "Pagalandungan ka sa Espiritu Santo, ang kanang balaan nga butang nga mahimugso kanimo pagkatawgon nga anak sa Dios. Pasagdi ang mga mayubiton nga isulti ang gusto nilang isulti. Nasayod siya ni adto. Nasayod siya nga mamahitabo yud kadto tungod kay miingon man ang Dios. Bueno, unsa ka hatingali ang gibati niya nga tug-adlaw na sa paghalad o sa pag-adto para sa pagsirkonsisyon sa bata. Samtang nagalakaw siya dito nga nagkugos na itong gamayng bata nga nakaingon ni Ana. Ug nagapalayo ang tanang mga babae, ang tanang nga may ginansilyo nga mga sinina para ihalad usab ang ilang mga bata Kung ipasirkonsisyon sila, kung halo silang tanan, may ginabira nga karnero, apan siya ado na rin duha kasalampate, nga nagalimpyo alang sa iyang pagkaputli, ang gamayang bata nakaputo sa lampin, nga ginamagikan sa yugo, sa liog sa baka. Sa yugo, ang panapton nga pangputo sa likod sa baka, maulang kanto ang lampin, dito sa pasungan. Wala sila unsaman para kaniya. Tungod niya pobre kayo sila, mugatua si Maria dito. Walay pagduha-duha nga ang tanang mga babae nagpalayo gikan sa dalagang ulay. Miingon, nakita nyo, doon na si ilitimo nga anak. Kita nyo na, kung daw sa unsa nga ginahimo sa Dios ang mga butang nga daw radikal tanahon. Oh, grabe, hinataptapan niya lang ang mga mata ni Satanas. Pagkalaway, pagkahugaw, pagpanapaw, ingon niya ala siya, usas siya ka mananapaw. Pero wala niya doon na pahunong ang pitik sa kasing-kasing saluoy si Maria. Ipalayo sila sa bata. Hangtod karon ginabuhat man gihapon nila ang maurang butang. Ginatawag siya nga huli ruler o panatiko o ingon ni Ana. Pero nasayod yun si Maria kung kang kinsang bata kadto. Mao nga nagpadayon lang siya sa gihapon. Apan o, dili ba na matikdan unta nila kaniadto? Si Simeon, nga nagalingkod sa may luyo sa lawak, ingon niya gisaaran pun siya. Milibot siya nga nagapropesiya. Ingon siya, nagpakita ka na ko ang Ginoo. O ingon pa, dili ako mamatay. Pagkapin o cinta na siya kaniadto. Dili ako mamatay hangtod niya makita ko ang kaluwasan gikan kaniya. O Simeon, tigulang ka nanong. Ang imong, tigulang nga tao nga medyo giangwango na gyud siya. Kabalo mo, siya medyo pasagdi na lang siya. Malumo man siya. Dili man siya manakit. Apan adunay pulong sa Ginoo si Simeon. Ug mingon, nakita ko ang espiritu sa Dios nga mikunsad ka nako. Mitindog ako ug mitan-aw kaniya. Gisultihan niya ako, Simeon. Usa ikaw ka matarong nga tawo. Ug dili ka. Himuunto ikaw nga usa ka saksi didto. Molang kana. Para man sa unsa nga imong buhaton kana Ginoo, buluhaton ko kana. Ang akong opinyon nga mahimo gayud niyang ibubo ang baga ngadto kanila. Nga nang adlaw. Aduna man kamo usa ka saksi. Nga lang wala man mo maminaw ni adto. Atuwa po ang tigulang nga buta nga si Ana nga nagalingko dito sa templo, nagaampo. Gipadayag kaniya sa Dios, gusto si Simeon. Amen. Dili niya makita ang kalahian sa pagbanag-banag sa adlaw sa kangit-ngit. Apan mas halayo pa ang iya makita kaysa daghang mga tao sa karong panahon. Nakita niya diha sa Espiritu nga ang mabutay nga Mesiyas haduol na. Ang Espiritu nga nagapamuhat sa iyang kasing-kasing. Nakita niyo ba unsa ra kagamay ang iglesia kani adto? Sila ra ni Zacarias, Elizabeth, Maria, Juan, Ana, og Simeon. Unom ra gikan sa minilyon. Sama ra sa mga adlaw ni Noe. Unom ra kanila. Pero nagpakighilambigit ang Dios sa matag usa kanila. May pagkauyon silang tanan. Nagkatigom silang tanan. Amen. Aniya ang tigula nga si Simeon. Aniya nagasulod na ang gamayng bata. Wala pa siya nadungog nga unsaman mahitungod ni adto. Aniya na ang bata. Pugatwa kaniya to si Simeon sa iyang lawak. Umikunsad kaniya ang espiritu. Umingon, gumawas ka, Simeon. Aniya siya nga miadto na, nagalakaw nga wala mahibalo kung asa siya paingon. Sama ni Abraham, nagapangitan siya og usa ka butang. Wala siya mahibalo kung asa kini. Apan padayon ra siyang nagalakaw. Wala magdugay, mihunong siya. Ug sigurado miingon ang balaang espiritu kaniya. Atuwa ra siya. Gituyod ang iyang mga kamot sa mga bukto ni Maria. Ug gitugos ang bata. Mihangad og miingon, Ginoo, itugot na karon nga ang imong ulipon magabiya na nga malinawon gikan ini nga kinabuhi. Ang akong mga mata nakatan-aw naman sa kaluwasan gikan kanimo. Ang butang nga gibaybiayan sa tanan, ang ginalikayan sa mga kababayenan. Miingon si Simeon, ini ang kaluwasan gikan kanimo Ginoo. Og niatong tungura usab, ania nagaduol ang usa ka tigulang nga butang nga babaye nga nagapangita sa iyang agianan, nagasaraysay, aliwala sa mga tao didto. Og nakaduol ra gyud siya ngadto kaniya. Og nagpropesiya usab siya, ingon niya nagapaabot man siya kaniya. Gisultihan niya si Maria, usa ka espada ang magalagba sa imong kasing-kasing. Apan igapadayag niini ang mga hunahuna sa daghang mga kasing-kasing. Kita nyo? Unsa man kadto? Karon sa hunahuna ko, ningon siguro ang uban ni atong mga kababayenan. Karon nakita nyo kana, nakita nyo na kung unsa nga matang kana nga pundok, mao kana kita nyo. Ningon ni ana, kita nyo kung asa kana, kanang tigulang nga lalaki nga giangwango na. Ana siya din handapit, nagatindog sa tubangan ni anang bigaong babae. Ug gapaningkamot nga isulti ang ingon ni anang butang. Mao lagi kana ang ilehitimo nga bata. Tanawan nyo kanang tigulang nga si ana nga nagalingkod dinhi. Ginapatay ang iyang kaugalingon sa kagutom. Ug nagapadayon niya ingon ni ana, ayaw niya magkaaduna og unsaman nga kalingawan niya sama sa ginabuhat nato. Pero mao lagi kana, kita nyo. Mahimo man unta siya nga mahiapil sa tanang mga kapulungan dinhi sa nasod. Tungod nagikan man siya sa usa ka maayo nga pamilya. Kita nyo, ug mahimo gyud unta siya nga mahiapil didto. Pero anaara siya, nakita nyo. Kung unsa nga nagkahiusa ka na nga pundok. Oo, amen. Mao man gihapon karon, nagalingkod sa langit ng mga dapit diha kang Kristo Jesus nga ginabayaw sa balaang espiritu. Tinuod. Oo, sir. Oo, aduna pa ba kitay dutang oras? May kinahanglan pa manggod kong isulti. Aduna ako yung sa pakatao din hi nga akong gisusi. Natong higayon sa diha nga gipadayag ang pulong. Bahin sa maalamon nga mga lalaki. Aduna lang unta ko higayon, Fred, para imong mabasa kana. Ana ba kini sa imong bulsa? Daghan man siguro sa inyo ang nakakita na niini sa magasin. Ang butang nga gisulti sa balaang espiritu dapit sa suba, 33 na katuig ang milabay. Baguhay lang nila kining nadiskubre. Niyatong ikasyam sa Disyembre, gipamatudan kini niyatong astronomiya. Kung unsa nga ang Jupiter o kadto nga mga bituon, nagkalinya. Aduna man sila ubos sa kakaraang pang astronomiya nga kali nga may mga marka kini. Nga ilang nadiskubri, mao kuno kadto mismo ang higayon nga mitungha kini nga konstelasyon sa konstelasyon niining mga bituon. Ug makita kadto sa Babylonia, ug gisundan kadto sa maalamon nga mga lalaki. Na hinumdum ba mo? Nagkalinya sila ug mipaubos. Binilyon nga light years na usab ang gilayon. Ug kadtong hudyong maalamon nga mga lalaki nga atuwa sa Babylonia, nakita nila kadto nga naporma sa niadto nga konstelasyon, kadto mga bituon. Tulo niadto ang misulod nga magkadungan ug naporma kadto sa kabituon sa kabuntagon. Ug nasayran nila kadto tungod sa pulong sa Dios nga mao na kadto ang panahon. Pag nagkauban na kadto nga mga bituon, ang Mesiyas ana-ana sa yuta. Mao kadto hinungdan na sugod na silang miingon, "Hay na siya, ang tawo nga hari sa mga Hudyo. Hay na siya, katuna sa man, kaysa diha nga mutungha na kadto nga mga bituon. Hangtod nga ang ilang pangkawanangan nga mga purma, mahimo na kining usa ka dakong pangkawanangan nga purma." Pag nagkauban na kadtong tulo, nananaana sa yuta ang Mesiyas nga nang panahuna. Kung sa diha nga nagkalinya na sila sa ilang mga orbit, na nasayod na kadtong mga tawhana, nga anaana sa yuta ang Mesiyas. Mga hana sila sa ilang natad sa pagtuon. Sila bantugan nga mga tao. Mga hana sila sa ilang natad sa pangrelihiyon nga siyensiya. Nagabantay sila sa pangrelihiyon nga bahin ini. Ug nakita nila kadto nga mga bituon nga nanggawas dito, ang Jupiter ug ang Sargas. Ug dayon sila nagkalinya sila. Ug mingon sila, "Nasayod kami nga ang Mesiyas anana sa usa ka dapit. Busa siguradong anasya sa Jerusalem. Tungod kay kaduman ang punoang lugar sa relihiyon sa kalibutan, sa relihiyon sa Mesiyas. Kadtumao ang ilang punoang buhatan. Kadtumao ang punoang buhatan sa denominasyon. Dito na pahimutang ang nakong pangsimbahan nga grupo. Ug nangato sila nga nagsakay sa mga kamilyo sulod sa duha ka tuig latas sa suba sa Tigris ug miagi sa mga kalapukan ug mga kalasangan. Nagapanaw paingon sa syudad nga puno og kalipay ang mga kasing-kasing. Nasayod sila nga pagmapahimutang na dito ang maong mga bituon. Ug kini bisan ang mga astronomo sa karon nagaingon, sa tinuod lang kung kadtong mga bituon mahiadto pag-usab sa niadto nga bahin. Nan maporma gihapon kini nga usa ka bituon gikan sa kung asa sila napahimutang og makita. Pero kinahanglan jud sila nga mapahimutang didto nga bahin aron makita kini. Amen. Amen. Nagadepende ra kung asa kamo nagatindog. Nagadepende ra pod kung usa ang inyong ginatanaw. Aha. Oo. Busa nakita nila kadto ug gisundan nila kadto. Ug nakasubay jud sila mismo. Bisan asa pa sila mahiadto. Nakasubay pod kadto mismo sa ilaha. Nanguna kadto sa ilaha. Kita nyo, sa ingon ana usab nga paagi nga angay ninyong maitakdo ang tanang mga kasulatan, ang tanan-tanan. Dayon magpabilin sa niana nga pagkatakdo sa mga kasulatan. Mao lang kana ang bugtong dalan. Pangunahan ka mo niini diretso mismo kaniya. Sigurado gayod. Karon matikdi. Aniya sila nga nagaabot, nagasinggit. Ay na siya ang nataw nga hari sa mga Hudyo. Paingon sa Jerusalem. Nanguna kanila ang bituon paingon dito mismo. Diretso sa puno ang buhatan sa mga denominasyon. Apan sa daming tipas sila niini, gibiyaan na sila sa bituon. Misulod sila sa syudad, nga nagaadunganhi sa dalan. Nagdahom sila nga mapuno sa kalipay sa Dios ang syudad. Nagaadunganhi sila sa dalan nga may kalipay. Nangadto sila nga nagasinggit, "Ay na siya nga nataw nga hari sa mga Hudyo. Nakita namo ang iyang bituon nga tungatua kami sa sidlakan. Ug mianhi kami aron simbahon siya." Hinumdumi ang bituon. May paingon sila sa kasadpan. Atwa sila sa sidlakan. Paingon sa kasadpan nga nanagpadayon gihapon. Pangunahi kami sa kita nyo, sila'y bugos gayod, sila'y buino. Ang Babylonia ug India, anaaman sa sidlakan nga bahin sa Palestina, dapit sa bagatang sidlakan. Ug nagpaingon sila sa kasadpan. Paingon sa kasadpan, kabalo mo sa awit. Nagapadayon gihapon, tultuli kami paingon ngadto sa hingpit nga kahayag. Kita nyo, sila, ang maalamon nga mga lalaki. May paingon sa kasadpan. Mihawa sa sidlakan ug may paingon sa kasadpan. Ug nakita nila kadtong bituon. Karon, kung anaa sila sa kasadpan, ug nagatanaw patalikod, Nanwala nila unta nakita kadto. Kita nyo? Sila, sa pagdangap nila dito, gitultulan sila ni ini paingon mismo dito. Dahil mibiya na kini sa ilaha. Huwag nahuna-huna nila, aniya na, mibiya na ang bituon. Busa mao na kini. Atwa sila sa syudad. Busa, oh grabe, ingon sila, nag-aawit gayod ang tanan o nagmalipayon. Naiwagan sa himaya sa Dios ang tanang butang. Busa anana kita, nasayod man kita ang atong, nasayod kita ang atong kalampusan sa pagtanaw nato niya itong konstelasyon. Wala ni usa, wala hanas nga makaadto dito o hiusawad ka itong mga bituon. Kung nasayod kita, nga pag ang mao mga bituon, mapurma na, nga doon niya ng langitong purma. Mauna ka na ang panahon nga ang Mesiyas, anana sa yuta. Ang Mesiyas, anana sa yuta. Kung sa matag-ingon ka daghanggatusan nga mga tuig, magtagbo sila pag-usab sa ilang konstelasyon. Nakita nyo? Ug dayon, adunay gasa nga nag-aabot sa yuta. Matikdi. Anana sa yuta ang Mesiyas. Pag ang maong grupo sa mga bituon nagkatigom na. Ug hinsera nila nga atuwa na siya dito. Busa medyo sila sa maong puno ang buhatan sa relihiyon. Ug padayon nga nagaingon. Nag-aadtongan ni sila sa dalan. Samtang nagasakay nining mga kamilyo. Hay na siya! Hay na siya! Ay na siya nga natawo nga hari sa mga Hudyo. Nakita namo ang iyang bituon sa sidlakan. Aniya na siya sa kunasa man. Ay na siya. Ay na siya. Ay na siya. Grabe nga pagpakaulaw. Miadto sila sa pangulong saserdote. Mayon siya. Tingalig mingon. Unsa may nahitabo sa inyo mga lalaki? Aba kamong pundok sa mga panatigo. Kita nyo? Daw sa unsa nga kaulawan sa ilang siyentipikong kalampusan. Pinaagi sa gahom sa Dios. Nakita nila ang iyang bituon. Kung maalamon sila nga mga lalaki, utukan, sila'y anasa natan sa pangrelihiyon niya siyensya. Kung nasayon sila, na pag-atuwa na katong mga bituon, anana sa usa ka dapit ang Mesiyas. Pero aniya, ang dapit niya angay untang nasayod ni ini. Walay unsa man nga nahibaluan mahitungod ni ini. Mahandura ko ang mga bata nga atuwa sa dalan niingon. Tanawa ka na. Pundo ka na sa mga panatiko. Paminawan niyo sila nga nagaingon. Hay na siya ang nataw nga hari sa Hudyo. Wala sila mahibalo nga si Herodes man ang hari dinhi. Wala sila makaila kang obispo. Ingon ani. Oh my. Hay na siya nga nataw nga hari sa mga Hudyo. Nakita namo ang iyang bituon sa sidlakan. Niingon sila. Umari ka mo kamong tanan nga maalamon nga mga lalaki dinhi. Dinhi sa palibot. Aha. Umari ka mo. May nakita ba kamong tanan og unsa mang bituon sa bisan asa? Oh, wala pa gyud ko'y nakita og buta nga ingon ni ana. Kamong tanan nga mga astronomo, duol nga ni. May nakita ba kamo og unsa mang bituon sa bisan asa? Wala. Wala. May nakita ba kamo og unsa mang buta nga sama sa usa ka misteryoso nga ilhanan? Wala. Wala kami nakakita og unsa man nga ingon ni ana. Wala. Hangtod karon wala gihapon. Mao sa gihapon. Wala sila bisan unsa man nga makita. Dili manggod nila kini makita. Oh, tawgo nato ang mga ministro. Unsa man sab kamong tanan? Wala. Wala kami nakakita og unsa man nga bituon. Bueno, unsa man sab kamong mga lalaki nga nagabantay og oras dinhi sa gawas sa paril? Nagatanaw man kamo og mga bituon. Kabalo gyud mo kung kabuluman mo kung asa ang matag konstelasyon sa kalangitan. Kabalo gani mo sa matag bituon. May nakita ba kamo og unsa man? Wala. Wala kami nakakita ni usa ka butang. Apa natuwa ba kini didto? Himaya sa Dios. Oh my! Dili ba ninyo kini makita? Atwa na kini dito karon. Pero wala sila makakita niini. Nagapamuhat kini sa palibot nila mismo. Pero wala sila makakita niini. Wala. Wala bisan unsa nga among nakita. Oo, may atuman ko dito. Pero wala yung bisan unsa nga akong nakita. Oo, wala bitaw. Tungod butaman mo kaayo. Dili man gud mo makakita niini. Kita nyo? Kung ingon ni ana kamo kabuta, aba sigurado, dili gud ninyo kini makita. Para lamang man kini, sa kung kinsa man nga padayagan niini sa Dios. Maura ang makakita niini. Ingon na gud ni ana sa una pa. Oo. Nga ni sinuwira man ang nakakita sa ulan dito sa kawanangan. Kabalo na mo. Mo nga dili gud makakita ni adto ang uban pa kanila. Kita nyo? Wala nila nakita ang ulan dito sa itaas. Pero nakita kadto ni Noe. Si Abraham rapod ang nakakita kang Sara nga nagakugos og bata. Tinuod ka na. Dili ang mga mayubiton nga nagingon. Amahan sa kanasuran, pila naman ang imong mga anak karon. Mahimo gayod natong susihon ang tibuok Biblia, ang mga manggialamon og mga propita, gikan sa sugod hangtod sa kinatumyan, ang pagtuo, ang kapanghimaturan sa pagkaanaa sa mga butang nga dili makita. Nasayod sila nga gisulti kini sa pulong. Ug mao kana, aniya ang kapanghimaturan ini. Nakita nila kini. Karon, matik din nyo. Oh my. Wala makita sa among maalamon nga mga tao ka na nga bituon. Wala man ka na ipulos. Nga naman, sa tinuod lang, kanito nagapangita sila o nahiuban sila sa ingon adto nga pundok. Mihawa na ang bituon. Maura usab sa karong panahon. Mao kana ang nagapalong sa daghang kahayag. Tinod, ang mahalambigit sa ingon ni ana nga pundok nga wala gani nagatuon ini. Sa sugod pa lang. Kung saan man nato pagkaaduna o panaghiusa sa mga iglesia. Kung saan man nato pagkakuyog gawas kung kita magakauyon. Kung saan man ang pagpakifilosip sa niini dinhi sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga ng mga iglesia, ang hiniusa nga mga iglesia sa kalibutan. Kung saan man ato pagkahiusa, tuminilyon kamilya ang atong pagkalahi. Kita nyo? Kung saan man ato paghimo ni ana, ang mga evangelical kauban nato o kiniukana o kana o magkauban tanan sa gihapon, magkahiusa nga may usa ka pundok sa kadautan. Ang Dios magkaaduna og usa ka asawa nga putli, balaan, walay sambog nga nagapabilin sa iyang pulong. Oo. Ang pagpasipala kang Hesus tungod sa pulong, ug dayon mohunong nata, kadiot na lang. Gipasipala si Hesus tungod sa pulong. Matik din yun dinhi, sa unsamang paagi nga nag-antos siya og pasipala, ingon nga siya man ang balaan, nga Dios nga nagpakatao. Siya ang Dios mismo, nga nahimong unod. Karon kabalo mo nga mao kana ang giingon sa Biblia, nahawiran nato siya. Nakita siya sa mga manulunda, palandungan nyo kana, nagatuo ko, nagisulti kini ni Timoteo, nga murag ingon ni ana. Kita nyo, na di malalis nga dako ang tinago sa pagka-Dios nun, kaya ang Dios nadayag diha sa unod, ug nakita sa mga manulunda. Atua man ang mga manulunda sa iyang pagkahimugso kaniadto, sigurado midungaw ang mga manulunda ug nangalipay sa pagdungaw nila sa pasungan ug nakita ang Dios nga nagpakatawo. Amen. Dili ikatingala na may sugod sila sa pagsinggit. Karun, sa syudad ni David, natawo ang Kristo nga manluluwas. Nagalipay yun ang mga manulunda. Pugdungan nilang gikapakapa ang ilang dagkong mga pako. Pug dito sa kabungturan sa Hudya na nag-awit sila. Himaya sa Dios sa kahitasaan, pakigdait sa yuta, pug maayong kabubuton sa tao. Nakita nila ang pulong sa Dios, ingon nga gibantayan nila kini, ang makita kini nga natuman. Pug mauna kini, bueno, wala mituo ni ana si Satanas, kabalo na mo. Ingon niya, kung ikaw mao ang miingon ang manulunda, siya gyud kini, mao ka na ang kalahian. Kung ikaw mao man, buhata ang yun ini o yun ni ana, ipakita ka na mo nga ginabuhat mo kini. Apan miingon ang manulunda, anaa siya. Ang maalamon nga mga lalaki sa ilang pangrelihiyon nga sinsiya, miingon anaa siya. Amen. Mao ka na hinungdan nga ang mga arkeologo og tanan na karon, nagaduki niini nga mga butang, nga mga gipropesiya pipila na katuig ang milabay, nga mahitabo og ania sila, nga nagaduki. Wala gani nila. Walay kasaysayan nga nag-ingon sukad, nga si Poncio Pilato na hayanhi sa yuta. Nasayod ba mo ni ana? Ang uban sa inyong mga batang nag-eskwila, sultihin ninyo ako. Kung asa sa kasaysayan nga niingon nga adunay Poncio Pilato, og ang mga dili magtotoo, nagabaybay pa, huwag nagabugal-bugal bahin niini. Mingon, wala may usa ka Romanong imperador nga ginganlan, usa ka gobernador nga ginganlan Poncio Pilato, pero mga unog kasimana na ang nilabay, nakakalot sila og uluhang bato, Poncio Pilato, gobernador. Oh, grabe, binuang gayod. Ingon po sila, wala man ni usa ka Ramses sa kasaysayan, Ramses nga nangulo kani adto sa Ehipto, pero di ay, nakakalot sila og usa ka bato, ang arkeolohiya, si Ramses nga ikaduha. Matik di. Kung miingon sab sila nga wala kuno nahugno katong mga parel, pero sa nagakalot ang mga arkeologo, kung mahibaluan mo na lang, nakalot nila dito sa kinailaluman kundi nahugno ang mga parel sa Jericho. Kabalo na mo. Kaya itong ipatingog ang trumpita. Ingon sila, usalang kadto ka tinumutumo, usakakanta nga gisulti sa usakatao, nga giawit kiniad to. Oo, ingon ana ang ginaingon sa mayubiton, usalang kadto ka tinumutumo, wala maingon anang butang, nga sama sa nahugno nga mga parel, ug nga gihoy pa ni Josue ang usa ka trumpita, ug midagan pa ingon sa mga parel, ug dayon nahugno kadto. Wala gyud ingon ni anang butang. Ug may usa ka bantugang arkeologo nga Kristohanon nga nagsigilang gihapon og kalot tungod na sayod man siya nga nahitabo gyud kadto. Nagkalot siya og sobra 30 kape ang kalawmon, kundi natuwa ang tanang uban pa ni adto. Atuwa ang mga parel nga nakakamada pa og napatong-patong. Maingon sa gisulti mismo sa pulong. Miingon pa sila. Wala maingon na ng butang nga nagtugtog si David sa iyang instrumento nga usa ka alpa nga di kwerdas. Tungod kaya ang musika nga pagagamitan o mga instrumento nga di kwerdas, wala pa man hiili hangtod niya itong ika-15 kagatusan katuig. Miingon, mga wala yung ingon alang butang. Pero sa nagkalot ang mga arkeologo nga Kristohanon dito sa Ehipto, 4,000 katuig na ang milabay. Aduna mangyud di ay sila o mga instrumento nga di kwerdas. Amen. Oh my! Miingon po sila, mahitungod sa Hebruhanong mga anak na nagahimo og mga bato og mga ingon atong butang, nagigan sa dagami. Wala maingon anang butang, pero sa nagkalot ang mga arkeologo dito, kung sa may ilang nakaplagan, kanay sinsya na gani, kung sa may ilang nakaplagan, ang mga parel sa syudad nga gitukod sa mga Hebruhanon, ang unang nakahanay nga mga bato, mo ang tagas nga mga dagami. Ang sa ikaduha, mo ang gipinupinong tinaddad nga mga dagami. O ang sa ikatulo, wala na'y dagami man lang. Oh, grabe.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold.
Yes, oo, sir. May paingon na kinintalan sa ato. Igsoong lalaki, igsoong babae. Ganong yun ni Anaman, sa nangaging pipila katuig, wala pag ibuhat sa kalibutan sa pelikula. Ang gibuhat na niini karon sa sinihan gipasalida na ang usa ka istorya nga the Ten Commandments nga gihimo ni Cecil D. DeMille. Gipasalida na sa sinihan ang mahitungod sa kinabuhi ni Jesus Kristo pinagi ni Ben-Hur. Gipasalida na sa sinihan ang the big fisherman, ang bahin sa pagkakabig ni Pedro. Hugtanan na nini ang pangreliyon ng mga salida nga gibalibaran sa mga sinihan o gihugawan o gisalikway. Apan ang Dios sa iyang gamhanang gahom, gipagawas ka na sa gihapon. Karon mismo, at mga butang nga gikasulti pipila katuig na ang nilabay. Nga to sa usa ka kabos gamay ubos nga alagad ako sa Dios. Ihun ko, adunay usa ka kahayag nga mibarog o nakisulti ka na ko. O gisulti sa ako ang mga butang nga buhaton ko. Nangatawa ang mga tao o mingon. Medyo wala na yun siya sa husto niyang pangisip. Aduna may hulagway niini. Naritatuhan kini sa sinsya. Atuwa kini dito. Kini mao ang kamatuoran. Hingon ko, nalandungan o kamatayon ang babae. Hingon sila, o sa kalandong ha, binuang ka na. Ginahimuhimo lang niya ka na sa iyang hunahuna. Hana ang hulagway niini. Himuon sa Dios nga mangtuaw ang mga bato. May kasarang siya nga buhaton tungod sa may gusto niya. Si Jesus, gipasipalaan tungod sa pulong, ang balaang anak sa Dios nga atuwa kaniadto. Si Emmanuel, grabeng pagpasipala, gipasagdan ra nga gapuson siya sa mga dili magtutuo nga makasasala. Giludan ang iyang naong, ug gibira ang iyang mga balbas, ug gihagit pagyud siya nga magbuhat tungod sa man bahin niadto. Ang pasipala gayod tungod sa pulong. Aha. Unsa? Aron tumanon ang pulong sa amahan. Oh, apan hinumdumi nyo, gikinahanglan usab niyang ang tuson ang pasipala sa kamatayon. Ang Dios nga dili mahimong mamatay, ug ang bugtong nga mahimong mamatay, aron luwason ang usa ka makasasala. Wala nay lain pa, wala ikaduhang persona o ikatulong persona ang makahimo niini. Ang Dios mismo mao lamang ang bugtong makahimo niini. Ug ania siya, niingon siya, walay tao nga makasaka kun dili siya nga nanaog. Nga mao ang anak sa tao, nga anak karon sa langit. Amen. Mingon sila, ang among mga ginikanan na nagpangaunog mana dito sa kamingawan. Kung sila'y nangamatay, ay ingon niya, kung mingon ka nga ikaw mao ang tinapay sa kinabuhi. Mingon siya, sa wala pa si Abraham, mao na ako. Ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Ako ang mao na ako. Mingon sila, wala ka pa may 50 anyos, kung mingon ka nga nakita mo na si Abraham. Mingon siya, sa wala pa si Abraham, mao na ako. Ug unya, ipasagdan ra ang mga makasasala, nga gapuson siya. Ang denomination hong iglesia, nga gapuson siya. Hinumdumi ninyo sa kaulahiang adlaw, kining dato nga iglesia sa Laodicea. Ilang ipagawas siya gani sa iglesia. Nakita ba ninyo kung asa na kinikaron? Nasabdan ba ninyo kung nganong nagasinggit ako batok ni ana nga sistema? Nganong ipasagdan raman ni Jesus, nga gapuson siya sa mga makasasala, kini aron tumanon ang pulong, magdala og kaulawan sa Dios. Ingon nga naghimalat yun. Di kinahanglang mamatay ang Dios. Di kinahanglang niyang mahimong unod, aron nga mamatay. O, nasayod niya ito si Jesus. Gisultihan na niya sila, mahitungod niini. Ingon siya, ngun uba kining templo, huwag akong patindugon kini pag-usab. Dili nga si kinsa paman ang magpatindog niini. Akong patindugon kini. Sulod sa tulo kaadlaw, ipahibalik ko kini pag-usab. Ngun uba no kini, ako patindugon kini. Maingon nga si Jonas atwa sa sulod sa tiyan sa balina, sulod sa tulo ka adlaw o gabi, maumanusab ang anak sa tao nga kinahanglan malubong ilalom sa yuta. Ug wala gani nila kini masabti. Kita nyo, ang pasipala tungod sa pulong. Siya mao gayod. Bueno, gibiyay-biyay siya hangtod sa kamatayon. Aron mabanhaw ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kinahanglan niya unang mamatay. Aron mabanhaw siya ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kung dalho na matagtaw nga ana sa iyang purma ngadto sa kinabuhing walay katapusan nga mudawat niini. Kita nyo, nahimo siyang tao, nahimo siyang usa ka kabanayng manunubos, ug gikinahanglan ang tuson, ang tanang pagbiyay-biyay, ug ang tanang pagbugal-bugal. Sama ra sa pag-antos sa iyang mga isigkaalagad nga nanghiuna kaniya. Sama ni Moises, sama ni Noe, sama sa tanang uban pa kanila nga giantos ang pagbiyay-biyay. Kinahanglan niya ang tuson usab ang pagbiyay-biyay. Nganuman, anaa kaniya ang pulong, ug siya mao ang pulong. Mao kana hinungdan nga labi pa nilang gibiyay-biyayan siya. Siya ay Dios, ug ang pulong mismo. Aleluya. Ingon ni ana siya. Miingon si Jesus, among mga tigpakaron ingon. Miingon, inyong ginatokod ang mga panteon sa mga propeta. Kung kamo may nagbutang kanila din ha. Miani sila nga dala ang pulong sa Dios. Kung wala kamo mituo kanila. Sadaan kamo sa matag-usa kanila. Sa Phoenix, kung itugot sa Dios, may nahisgutan ako sa kapulong niya itong miaging adlaw. Akusahan ko kini nga henerasyon tungod sa pagpatay kay Jesus Kristo. Sa paglansang kaniya pag-usab, dalhon ko ang mga pagpasaka o sumbong sa atubangan ni alang asosasyon sa mga ministro kung itugot sa Dios. Sadaan sila sa dugo ni Jesus Kristo sa paglansang kaniya pag-usab. Oo, sir. Akusahan ang tanan. Di akusahan sila ni Pedro kaniya itong adlaw sa Pentecostes. Ngayon siya, kamu nga may daotang mga kamot, inyong gilansang sa cross ang prinsipe sa kinabuhi. Nagibanhaw sa Dios, mga saksi kami. Nagpasaka siya og sumbong. Gamiton ko ang pulong sa Dios ug akusahan ang matag denominasyon, ang matag tawo sa ibabaw sa yuta nga sadaan sa dugo ni Jesus Kristo. Tabangan unta ako sa Dios nga mahimong iyang abogado ni alang adlawa. Amen. Oo. Oo, gibugal-bugalan siya sa mga mayubiton. Ipakaulawan nila siya, pero nagpabilin siya ni ini mismo. Amen. Oo. Matikdi ang iyang gibuhat, siya mao ang anak sa Dios nga nag-antos o kamatayon aron nga mapuo ang sala. Gikinahanglan niyang buhaton kadto, nang kadto lang ang bugtong paagi aron mapuo kini. Ug gibuhat niya kini, ug giantos kadto. Tungod mo man sab ang gibuhat sa tanang uban pa kanila. Tungod kay silang tanan kaniadto, aduna may gamay nga bahin sa pulong sa Dios. Tungod mo man kana ang giingon ni Jesus. Ang pulong sa Ginoo miabot sa mga propeta. Pusikin sa man kanila, ingon niya, ang wala gibato sa inyong mga ginikanan, sa inyong giorganisa nga relihiyon o gipatay. Sikin sa man kanila ang midawat sa mga propeta. Dayon ginatukod niyo ang ilang panteon, human nga wala na sila. Miingon, sadaan sab kamo sa pagpahimutang kanila din ha. Dayon gisigilon niya kanila ang sambingay mahitungod sa kaparasan, nga gipasaupan. Kung miabot ang mga ulipon, dili man maayo ang ilang pagtratar kanila. Dayon sa katapusan, miingon, aron patyo nato ang anak, tungod kay siya man ang manununod. Kita nyo? Una nga suko sila pagkakita nila ni Adto. Kita nyo? Kapan gikinahanglan niya ang tuso ng pasipala, huwag aniya, gipasagdan rin niya, nga kapuson siya, ipangunahan pa ingon sa kamatayon, aron nga mamatay, aron ipahibalik ang kinabuhing walay katapusan. Himaya sa Dios, o gihigugma ko gayon siya. Ipahibalik ang kinabuhing walay katapusan o banhawon ang matag-anak sa Dios sa tanang mga nangaging kapanahunan nga may baro gayod sa pulong o gipili ang kaulawan. Tinuod ka na. Kung wala siya miabot, nandili mabanhaw si Noe. Kung wala siya miabot, dili pod makabalik si Elias. Kung wala siya miabot, dili gayod mabanhaw si Noe. Kung dili nga mahimong, kung wala siya miabot, tungod kay siya mauman ang gitagana ng daan nga kordero nga miabot aron ang kuno niya ang mga pagpasipala o mamatay para sa matagpulong sa Dios nga gisulti o nga gibarugan nining mataro nga mga tao. Gikinahanglan niyang buhaton. Walay si bisan kinsa ang makabuhat niini. Ang Dios ra mismo o mga mayani siya o maoy mipuli aron iyang matubos ug mahatag ang kinabuhing walay katapusan sa matag-anak sa Dios nga mibarog sa maora mismo nga pulong ug antos ang mga pasipala. Ang matag-anak sa Dios sa tanang nangaging mga kapanahunan nga giantos ang mga pasipala. Walay si kinsaman ang mahimong mutubos kaniya apan pinaagi sa pagtuo. Nakita niya ang manunubos nga mabutay. Nakita siya ni Hub. Mibarog dito si Hub ug miingon sila, oo sa man ikaw ka makasasala sa tago lang, ginasilutan ka lang sa Dios tungod nga usa ikaw ka makasasala sa tago lang. Ingon niya, nasayod ako nga ang akong manunubos buhi. Usa ka ulahi ang mga adlaw, siya mutindog ibabaw sa yuta, bisan pa kun ang mga ulod sa panit magautot nining lawasa. Apan diha sa akong unod, makita ko ang Dios. Miingon ang iyang asawa, nganong dili mo na lang tunglohon siya ug mamatay na. Ingon pa, mura ka na og makaluluoing talamayon. Ingon niya, ikaw nagasulti sama sa usa ka babaeng buang. Amen. Atuwa siya, nasayod ako nga siya buhi ug magatindog siya sa kaulahiang adlaw. Kung wala miabot si Jesus, dili unta matubos si Hub tungod kay siya man ang kordero nga gipatay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Nasayod siya sa iyang pwesto. Nasayod siya sa iyang posisyon. Mao ka na hinungdan nga naila ni Maria ka na nga posisyon. Niadtong adlaw nga migawas siya didto. Ingon niya, kung ako, kung aniya ka lang unta, wala unta na matay ang akong igsuon. Ingon siya, ang imong igsuon mabanhaw? Miingon, oo, Ginoo, dito na sa pagkabanhaw. Usa man siya kabuutan niya bata. Miingon si Jesus, apan ako mao ang pagkabanhaw. Nagatuo ka ba niini? Ingon niya, oo, Ginoo, nagatuo ako na ikaw mao ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. Ingon siya, hain man ninyo siya gilubong. Oo, mao kadto, Na ila niya kadto, dili ingon nga gisulti-sulti ra kadto sa mga babae. Pitoman kayawa ang gipagula gikan kaniya. Nasayod siya sa gahom sa Dios nga may kasarang nga magwagtang og garbo og kabugaton og tanan gikan kaniya. Nga may kasarang nga magwagtang atong dutay mahakugon nga espiritu pagawas kaniya. Ug himuon siya og usa ka bag-ong linalang. Nagpagula siya og pito kayawa. Nasayod yun kanto ng mga babae kung kinsa siya, nga midawat kaniya. Nasayod sila kung unsa ang mahimo niyang buhaton para kanila. Maura usab sila sa karon. Dawaton lang kini. Mao kana ang sunod nga butang. Atuwa siya. Gisultig kanto sa babae. Ug siya, kabalo na mo kung unsay nahitabo. Oo, ang tanan nga mag-aantos alang sa maugihapon nga pulong. Namatay siya alang ni ana nga katuyuan. Siya lamang ang bugtong mahimo nga mamatay. Aron mapahigayon kanto. Kay siya man, ang pulong. Siya mao ang pulong nga nadayag. Ang tanang uban pa nagkaaduna og dutay nga pagtuslob, apan aniya ang kahupnganan sa Dios, diha kaniya. Mao sa gihapon siya karon, mga Hebrewanon 13:8. Si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Paminaw, humanon ko na gayod, buhaton ko na, kinahanglan na gyud. Tungon milagpas naman di ay ko sa oras. Wala siya misulat ni usa ka pulong, dili ba? Wala gayod siya may gisulat ni usa ka pulong. Ngano man, tungkol siya man mismo ang pulong. Unsa siya, ang mga pulong nga nahisulat na. Siya mao ang kapadayagan niya ng pulong. Himaya, karon maayo na ang ibati ko. Siya mao ang pulong. Dili niya kinahanglang magsulat o unsa man. Siya mao mismo ang pulong. Kining nahisulat niya pulong nga nadayag. Himaya sa Dios. Siya mao sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Siya mao ang pulong. Ang pulong nga nadayag. Muingon mo, gusto ba ka na, isong Branham? Matikdi si Jehovah nga mitindog dito og mihuyop og yutay nga tumurag mga balod dito kung naghimo og usa kadalan para maagian sa Israel. Matikdi si Jehovah diha sa unod nga miingon, uminom, humunong ka, nga itong ginahampak-hampak na sa mga balod ang mga tampi tungod sa bagyo, kung ginahampak-hampak sa yawa ang tanang butang na sama niya ito, miingon siya, uminom, humunong ka, kung mituman ka ito sa iyaha, ang mga hangin og tanana. Siya mao si Jehovah. Amen. Ang Jehovah nga mahimong mutindog dito, huwag magwisik-wisik, huwag dutang yamog, huwag ihulog ka sa yuta, huwag mahimong tinapay. Aron pa kanon ang usa ka katawhan. Mitindog siya huwag mikuha huwag lima ka isda, o lima ka tinapay huwag duha ka isda, huwag ipakaon ang lima ka libo. Siya mao man ang pulong. Amen. Amen. Siya mao ang pulong. Huwag siya sa kanunay, mao gayod ang pulong. Kung para kanako o sa akong panimalay, mag-aalagad kami sa pulong. Oo, pagkanindot, oo, ang tuson ang mga pasipala tungod sa pulong. Aduno may kalikip ng pasipala ang pulong, pero magpabilin lang gayod sa pulong, kung ang tuson ang pasipala. Mag-ampo kita, Jesus, maingon niya itong miaging gabi, Ginoo. Mituaw ako. Oo, Jesus, kung sa may buot mong ipabuhat ka nako. Kung sa may mahimo kong buhaton, Ginoo, ingon nga nakita ko, kining mga butanga, kung nahibaluan ang takna nga mong gikapuyan, kung sa may mahimo kong buhaton, Ginoo, kung sa mahimo kong buhaton, nagaampo ako para sa akong gamayng iglesia dinhi, Ginoo. Nahuna-huna ko ang gagmayng mga langgam sa pananawon, ang mga butanga na nga gina, o ang ubang mga langgam nga mga dagkong butang. But there were three decks of them, Lord. Apan adunay tulo ka laray nila, Ginoo. Pero sa dihang misunod na kadtong mga manulunda, wala na'y mga langgam nga nahibilin. Ang gagmay mga mensahero manindot gayod, Ginoo. Apan nagatuo ako, nga adunay gayod butang nga andam nang mahitabo. Itugot nga mahitabo ka na, Ginoo. Umula kami, ug himuha kami nga mahiuyon sa imong pamaagi. Kami ang lapok, ikaw ang magkukulon. Sa niining bispira sa Pasko, Ginoo, mapasalamaton kami alang sa gasa sa Dios nga ginahatag sa Dios nganhi kanamo. Bisan usa kini ka sama sa ginatuohan namo sa among mga kasing-kasing, usa ka paganong totoo mahitungod sa usa ka adlaw nga gisulayan nilang hulmahon kini ug himuon kining daw sa usa ka misa misa ni Kristo. Apan dili kami nagaduol sa inyo ni anang paagi sa Santa Claus og mga punuan nga pangpasko og mga dayan-dayan. Kung dili nagaduol kami sa ngalan ni Ginoong Hesus, aron simbahon ng Dios sa langit, nga nagpakatao, nahay mong unod nga sama ka namo, ug mipuyo ipon ka namo, aron tubuson kami, ug giantos ang mga pasipala tungod sa among ngalan, giantos ang pasipala sa krus, nga gitugutan ang usa ka kalibutanong institusyon, nga patyon si Emmanuel, aron nga madala niya kami ngadto sa kinabuhing eternal. Si kinsa kami, Ginoo, si kinsa ba kami, aron likayan ang unsamang mga pasipala, Dios, himuha kaming maisugon nga mga sundalo, ginatugyan ko kini nga mga pulong nga nakalimu amahan, sila tingali, nangabalaka, ipangkapoy og hago na, sama nako. Apan, amahan gantihi kini nga mga tao, tungod sa ilang paglingkod og pagpaminaw, og hinaot, nga ang gahom nga nagbanhaw sa among Ginoo, og ipailas siya sa amo dinhi, ingon niya usa ka manluluwas, sa niining kaulahi ang mga adlaw. Hinaot nga buhion niini ang matang espiritu nga aniya dinhi Ginoo, alang sa aduol lang pag-abot ni Ginoong Hesus. Hinaot nga mamaingon gyud kini, amahan, ayuha ang mga may sakit ug mga nagaantos nga ania sa among taliwala. Ayuha sab ang masulubong kasing-kasing. Ginoo, kami, daghana kayo ang among naagian. Ngani daghana kayo ug uwat ang akong kasing-kasing, Ginoo. Gumikan sa malisod nga mga pagpakigubat. Usa ako katigulang na nga biterano. Tabangi ako, Ginoo. Ikinahalan ko gayod ang imong tabang. Tingali kining tanan nga pagbansay alang kini sa usa ka katuyuan. Nagasali ko nga ingon ana gyud, Ginoo. Tabangi ako, O Dios, ug tabangi sab kining iglesia, ug panalangini kaming tanan. Panalangini ang gagmayng mga bata. Ginahuna-huna ko karon ang daghang gagmayng luoy nga mga bata nga wala man lay madawat nga unsa man dinha sa gawas. Ug ako, nagaampo ako nga ubanan mo unta sila ug tabangan sila. Atagi sila og kinabuhing walay katapusan, Ginoo. Mao kana ang halangdon, kana ang pangpasko nga gasa nga among ginatinguha. Mao ang kinabuhi ni Jesus Kristo nga mangulo og maghari sa akong kasing-kasing. Mao kanay akong ginatinguha, Ginoo. Panalangini kaming tanan karon. Ginatugyan namo kini nga mga pulong nganha kanimo. Itugot nga mahulog ang mga niini sa kung asaman nga mahulog kini, Ginoo. Kung asaman nga may abligayon nga mga kasing-kasing, hinaot nga mamunga kini ug mahimayaong higayon sa kaluwasan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Si kinsa man, pila man ang nahigugma kaniya. Grabe nga pagdali-dali gayod. Oh, gihigugma ko siya. Gihigugma ko siya. Ginoo, kung sa may buot mong ipabuhat ka nako. Ayaw biya niyo kalinti ang mga buluhaton o niyang gabi. Kabalo na mo karon, kung unsa ang buot ipasabot sa Pasko. Oh, kinimao ang akong pangpasko nga regalo. Kinimao ka ng pulong. Ginoo, kung mahimo ko lang akong kaugalingon, kung maipadaptin ko lang gayod ang akong kaugalingon, aron mapahayag kini sa imong pulong. Ang kaugalingon ni ini dinhi. Mao kanay pinakamahimayaong butang nga nahibaluan ko. Karon sa huna-huna ko, aduna man sila pipila ka butang nga gusto nilang ipanghatag sa mga bata. Mao nga ibalik ko na karon ang panerbisyo kang Isong Neville. Panalanginan ka mo sa Dios. Isong Neville,